Ég heiti Ásmundur Ari, betur þekktur sem gott að pissa og þú ert að horfa og eða hlusta tveir fellar.
Við erum velkomin í nýjan þátt, Ásmundur Ari eða á TikTok gott að pissa.
Af hverju heitir þú gott að pissa TikTok? Svona, ég bara búin að pæla þessu svo lengi, sko.
Sko, þetta er...
Og búin að vara spenntur að spyrja það, sko.
Þetta er ógæslega góð saga, sem sagt ég og æskuvinur minn, Viktor Þorlasíus, við vorum sem sagt að spila Apex Legend bara miðjanótt, 3-4 og... Ég veit ekki af hverju, en í þessu tilviki voru við báðir bara í jakkafötum, voru bara ógæslega vel dressaðir í tölvunni heima hjá hverjum. Hann var á Selfossi og ég henni í Reykjavík og við vorum svo sagt að spila og rústa öllum væntalega, við verum bestir. Og svo eftir að vera bara að spila ykkur á smá stund voru við komin svolítið leið á Apex og klukka var allt og seint til að opna Fortnite. Við ætlum að spila Fortnite en klukka var eitthvað 4 um nótt.
Já.
Og við bara, hún er alltaf seint á Fortnite, þannig við ákveðum bara að kíkja á YouTube að reyna að fá bara eitthvað hlæja aðeins áður við fyrir að sofa. Og við reyna vorum að finna eitthvað svona grín, að Kevin Hart eða eitthvað svo leis. Og hann sem sagt heitir Lager Gómur á Apex.
Já.
Og það kemur frá Gils, FM95 Blue. Hann kalla fólk sem vinnur á Lager Góma. Þannig að við hugsaum bara, hey, okkur horfum ekki bara á manna sig Gils og lífsleitni Gils. Þannig að við opnum YouTube og fundum svona 1 mínúta sketsa sem voru bara búið að klippa úr þáttunum og voru bara að horfa á það og voru bara skellir hlæja því. Eftir eitthvað svona 30-40 mínútur þá var svínasúpan byrja að koma í recommendi til að mér þessi í sidebarinn á YouTube og við byrjum að horfa á svínasúpan, alla þessa klassísku, þú veist, gróðurhúsa sketsin hana, drullu tussu nett gróðurhús, klassíski McDonalds, tala við strengjabróður Satans. Og svo kemur sketsin sem heitir Lítið tippi, heitir sketsin. Og þar í því skets er þess að sveppi krull að þó sem hendur. Og svo kemur Pétur Jóhann, hann labbar út af svona klósettinu og hann heldur hann á okkur svona litlri buttu eða eitthvað. Og í buttun er þess að svona hvað gler, svona smá gler eða eitthvað svona, til að sem þú nota til dæmis í leikskóla til að sjá betur.
Stækkunagler.
Já, stækkunagler, já, nákvæmlega.
Já, já.
Og svo svona tweezer, fattur til að plokka augnahár.
Já, já, já.
Og hann er að tróða þessu onni í buttunan og sveppir eitthvað að horfa á hann bara, hver djöfull er þetta að gera? Og Pétur Jóhann segir svo, heru, gott að pissa maður. Og við dóum úr hlátri. Það er bara örgulega það finn, við vorum eitthvað svo miklum galsaðna að við gjöfum svolga bara illt í maganum bara að reyna að halda fyrir magan grenjandi úr hlátri.
Það er bestu momenti heimis.
Það var svo gott og Viktor segir það við mig, heyru, breyttu nafninu í Apex í gott að pissa og þannig að ég vantilega að gera það og svo 3-4 dögum setna þá er ég að stofna TikTok-reikningin minn og ég ætla bara að posta, þú veist, fyndi vídeo, vinum mínum fullum eða bílum mínum, ég elska bíla. Þannig að ég bý til hennar TikTok-reyning og ég fæ Ásmundur Ari handúlið og svo nicknum mitt breytið í gott að pissa.
Já.
3-4 mánuðið setna byrja ég að upplóta öll þessi vídeo um hlutabréf og hvað hann er að græða og hvernig ég er að græða og svo tala ég hann við um hann að Gunnar hanna og það allt í henni springur, ég fæ eitthvað 50.000 views eða ég man ekki hversu mörg views á bara einni nótti, ég vakna bara næsta dag og ég er allt í henni bara orðin TikTok frægur eða hvað sem gerist hana og fólk fannst rosalega fyndið að það er eitthvað pjakkur að tala um fjármál og fjármállæsi sem kallar sig gott að pissa og fólk var að senda á mig bara hei, þetta er ógæslega fyndið, þannig að ég hef alltaf haldið mig bara við gott að pissa og hef ekkert breytt í síðan.
Viltu ekkert breyta því?
Nei, helst ekki, fólk finnst þetta alveg rosalega fyndið.
Já, skil alveg, þetta er líka bara svona mitt man, nafnið, kannski betur svona.
Já, já.
Það er bara að heita bara fjármálæsi, eitthvað svona.
Já, tala svona, ég myndi kalla þetta alvarlega hluti skilur, þú veist, fjármál og hlutabréf og vera með svona ekki alvarlegt username, eða svona fara að því á svona fyndin eða svona ekki alvarlegan skilur, svona, þú veist,
já,
leið skilur.
Já.
Gerða það, þessum við líður svo margi, að maður er svona að sé það ofta áður og það er vel að successful skilur.
Já.
Content.
Já.
Varstu að pæla að gera það, nei samt ekki, fyrst að þannig að fara yfir efnið hjá Gunnari, þá varstu frekar svona alvarlegur, samt ekki, þú varst ekki að pæla í þá svona ég ætla að gera það fyndi, eða hvað?
Ég var svolítið bara út af því að það sem hún eða hann var að gera, ég ætla ekki að fara beint í kynni, en það sem þau voru að gera var, ég get ekki staðfesta það, það sem var sagt við mig, 3 manneskjur sögðu þetta við mig og ég get staðfesta að þau voru svo sagt að fá vini sína og fólk til að kaupa eitthvað efni frá þeim og svo var þetta efni bara engin hjálp og þú veist, þau voru að tala um að sína eitthvað að þú getur fjárfest þetta og grætt á 8 milljónir fyrir næsta sumar og ég var að segja bara, þú veist, þetta er ekki satt og ég er ekki sammála þessu og ég var svolítið, ég var ekki beint að reyna að vara fyndin eða að reyna, ég var bara að vara fólki við að það sem þetta er ekki beint rétt og ég fíla ekki að fólk er bara að tala tölur án þess að sýnar síðan eigin tölur og það er sem sagt, þú veist, ég átti kannski ekki að gera en ég hendi bankabókinni myndan inn og eitthvað, og pabbi var ekki sátti með það en það er allt í lagi. Allt og personal stuff en mér var svo sem alveg sama, ég vildi bara sýna hey, mér líst ekki á þetta og þið gætu treyst mér, þið þurfið ekki að gera það en ef þið skildu vilja treysta mér þá er ég með sönnun og þú veist, bankabóki mín en ég var ekki reyna að vera fyndin, ég var svolítið bara að sýna alvarlegan við þessu að þið gætu vera að fara að tapa pening að þið haldi áfram að þessari braut að fara að elta þau.
Mér varstu meira að vera útskýrleika bara svona Gunnar sagði þetta og þú sagði skilur ég minni reynslu þá þekki ég þetta svona sem var svona alveg það var frekar unbiased svona,
ég var alltaf að stefna það ég vildi ekki særa neitt
svo ertu farin meira núna með línu sem núna svona, contentið var meira svona comfortable og þú var svona þælur myndalni og þá fórstu svona meira að setja kannski ekki grín, eða meira bara svona meira svona bara ég er úti að drekka bjóru en hérna er þannig að skilu
ég
að tala
ég var að stefna það eftir að fólk var að byrja að sjá veist, að ég heiti gott að pissa og ég er einhver fáið til að sína einhver fjármál þá var ég svolítið að stefna á að vera eitthvað fyndinu svo ég segi, ég var sem sagt hvað klukkan 6 um morgun eða eitthvað þá var ég að kaupa og selja hlutabréf og ég segi, veist, þetta er ekki þetta er ekki, þetta er ekki metnar, þetta er fíkn og fólk fannst það rosalega fyndið þannig að ég svolítið byrja að stefna meira að reyna að láta fólk hlæja og læra á sama tíma að þú veist, ég var líka svolítið að reyna að stefna á að fólk myndi actually treysta mér þótt að það er kannski, það lítur kannski illa út að ég er að reyna að láta þið treysta mér fólk maður að treysta hverjum sem þið vilja en ég var actually, ég, þú veist, ég var að reyna að fá fólk til að fylgjast með mér, hlæja með mér og jafnvel læra með mér.
Það sem er svona mínum að skilu ef ykkur ætti ekki að treysta þessu aðal ástæðan hjá mér myndi vera sú sem ég myndi halda að væri að þetta var svo háar tölur skilu ykkur miljónir bara ekka eitt dagur hvað 6 eða 11 miljónir og byrju þannig við skiljum bara þannig allir skilja þetta veist, hversu ertu það bara að fá er það gróði bara 100% hjá þér eða hvernig virkar það?
Ég er svo sagt að vinna undir fyrirtæki eða Já, ég get sagt það, ég er að vinnundi fyrirtæki þeir kalla sig Apex Trader Funding og ég er sess að borga mánæðlega áskrift til að fá reikninga frá þeim sem hafa rosalega háar upphæðir einmitt núna er ég með 20 mismæðir reikninga og hver einasti reikningur er með 300.000 bandaríska dollara inn á sér sem þýðir að
bara svona pínli þetta
eru 6 miljónir bandaríska dollara sem ég fæ að nota til að kaupa og selja hlutabréf
og ég rísa að segja þetta ekki alveg í tættur, ég ætla að gera, ég nefndi ekki
þegar Úli segir þetta þá er hann að fara að segja ég rísa þetta samt eiginlega
nei, ekki rétt, ég ekki rétt okay. En með minna var eitthvað þannig þetta kallast eitthvað sem fær lánað pening til þess að treyta
þetta kallast bara prop firm eða fá leverage eða capital
það var eitthvað svona. Og það var stundum kalla hættulegt af því að ef þú tapar þá ertu sko með skuld ekki.
Ekki hjá þeim.
Ekki hjá þeim?
Nei,
okay.
Það er sko þetta er alveg svolítið langt efni en sem sagt hvernig þetta virkar er ég er tæklað sér ekki að græða pening frá hlutabréfum og það er bara wow, hvernig mikið það sens. Sem sagt Apex Trader Funding þeir bjóðu upp á reikninga sem þú getur notað og keift og selt hlutabréf. Og allir geta keift þessa reikninga. Þetta er þess að 5.000 kall stykki fyrir eitt reikning og þetta er mánæðlega áskrift. Og þess að fyrsta skrefið er að sanna að þú getur treytað eða þess að keift og sett hlutabréf. Og það skref, ef þú ert með 50.000 bandaríska króna reikning, þá þarft að græða 3.000 bandaríska dollara án þess að tapa 2.500. Ef þú tapar 2.500, þá taka reikningin af þér og peningin sem þú borgar fyrir reikningin. Og að starffræðin segir að aðeins 1% af öllum treyturum sem gera þetta actually halda áfram að næsta skrefi, sem sagt ná þessum 3000 bandarískum dollurum, restin tapar sem þýðir að þegar ég er að fá útborga eins og þegar ég tók út 2,4 miljónir þá er ég að taka pening á þessu fólki sem töpuðu reikninglunum sem þeir reyndu á
Já, þeir borga þér þá upp að
já,
sem þeir tóku af, já.
Já, ég er sess að græða fólkinu sem er að tapa peningunum af því að treyta reikningnum frekar en að græða pening af hlutabréf markaðanum.
En þú getur hugsað að tækna sig eins og lottó.
Já.
Það skilur, samt með skill.
Já, já, já.
Basically. Já.
Þetta er þannig.
Já, 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 já. Mm. Þannig, þannig þess að þú, ef þú gerir gott treyt sem þú grætir hann 11 miljónir að þú veist það, þá var það ekki að fá það.
Ég fæ 90% af því, þeir taka 10%.
Já, ok, ok, en getur, þú getur tekið bara beint út? Ef...
Já, ég fæ þetta beint millifært inn á minn eigin bankareikning.
Já, já, ok.
Og svo það er rosalega margir eitthvað að spyrja mig, hei, hvað gerir með skatt og eitthvað svona?
Það er ekki bara 22%?
Jú, það er 22% nema það er borgað einu sinni ári. En svo þegar, já, fyrst, já, já, þegar skattaframtali kemur út, þá missir þið bara stóran skammt af peninginum því að þú borgar ekkert skatt út allt árið.
Nei, fjármálstöku skattur, bara einhjöndur.
Já,
já. Nema, þú veist, nei, en það eru bankareikningar, það var vexti, mánuðlega vexti.
Já.
Það einhjöndir bankið strax.
Það er það sem ég gerði.
Já.
Sem sagt, ef maður minn sagði mér að taka út pening 1. janúar sem ég gerði, ég ætla ekki að segja hversu háa upphæð, en ég tók út góða upphæð 1. janúar, þannig að núna í 1,5 ár eða næstu því 1,5 ár er ég að fara að fá vexti inn á þennan þessa upphæð sem ég tók út frítt, þannig að ég á að borga eitthvað inn á skatt, en víst að vextinir er að taka, er að hækka og hækka og hækka hverju einasta mánuði sem er hvað 8,7% eða eitthvað, þá vextin er hækka yfir allt árið, þannig að ég borga tæklinga sér bara 9% í skatt því að vextin er taka allt upp út af vist að þetta er bara borga einu sinni ári.
Shit, ég er alltaf heimskur.
Ég þarf að hlusta svona... þetta einu sinni til að ná þessi alveg sko.
Ég skilur, þetta er bara ég ætla ekki að segja neitt sko. Já, góf. Þú vilt, já, hvað? Spurðu drengur.
Nei, þetta er áhverð, þetta er áhverð. En betur, hvað íðum maðurinn? Hver, afskilur, hvernig virka það?
Ég vinn hjá Polo. Ég er ennþá
já, ok, ég var hugsun yfir mannin hjá eitthvað Apex
trein. Nei, ég vinn ennþá hjá Polo og ég elska að vera þar. Og hann Gufustjórinn, ég veit ekki hvort ég má sé alveg nafna hans.
Gufustjórinn
á Instagram.
Já, nei, já, ok,
já,
ég held að vera eitthvað Polo og Gufunis. Ég miskil allir það, ég held fyrst að vera að vinna í Polo og Ralph Lauren sko. Það ég alltaf að segja TikTokin eitthvað, yfir maður minn var að segja mér að sinna vinnunni.
Það er eitthvað snob shit ef þú heldur
að... Nei, ég bara...
Nei, sko, býtu, ég heldur að snob shit, það er eitthvað að segja Polo og hugsa strax um Ralph Lauren sko. Það er snob shit.
Nei, komur, ég bara...
Í Polo Pace.
Nei, já. Það er bara, ég er ekki eftir, já. Ég bara tengi ekki við Polo því ég hef aldrei labbað inn í Polo sko. Ég bara aldrei þurfti að fara, ég ekki að móti í Polo sko.
Það gekkja sko.
Við erum vinnir á TikTok. Varst það kannski þú sem að það var? Nei, ég teki.
Já, Polo aðdá okkur allir bara á
TikTok. Nei, ég hef ekki aðgang á TikTok reyninu.
Árugast að fyndi, ég bara Polo aðdá okkur á TikTok. Það er eitthvað skemmilegt. Hélti kannski
að
vilja
þannig hann er að gefa eitthvað fjármála advice.
Já, hann er rosa mikið í svona peningamálum og hann kann að nota peninga. Þannig ég sæki alltaf til hans ef ég með eitthvað svona peningavandamál.
Þannig hann er þinn mentor.
Basically. Þegar kemur að hvernig ég á að spreða peningum.
Þannig er þetta ekki good return á þessum investments?
Já, þú veist bara hvernig ég á að nota peningin. Já, okay, spreða kannski í vitlu stóra.
Já, þú veist það er ekki bara, ég mæl með þessum klubbina.
Nei.
En hefur aldrei verið svona eitthvað stressaður fyrir eins og skattframtalinu, deginum?
Nei, og það alltaf þegar ég tek út pening, ég tek út 35% til hliðar.
Já, þú ert smart, sérst. Og það maður er alveg heyrt trillingsögur á gaurum sem eru heimskir og að taka ekki frá fyrir skatt.
Þú veist, ég veit ekki alveg hversu mikið þeir munu skatta mig. Þeir eiga skatta mig 22%. En já, víst, ég hef aldrei verið skattaður áður og hingað til hef ég aldrei verið skattaður. Það mun koma núna 1. mars.
Já.
En síðan ég hef alltaf þegar ég tek út á 2 vikna fresti, þá tek ég alltaf 35% til hliðar. Já. Ef ég skildi vera skattaður.
Vel gert að taka þann meira.
Já, veist, bara til öryggis.
Þetta er eins og ég bara, það ég með fyrirtæki. Og þú veist, tek alltaf til liða ef ég borgað og ég tek einmitt alltaf fleiri prósentu heldur en minna og segja bara, svo hugsa ég þetta bara sem orlof. Þú veist, ef þau rukka mér svo minna, þá á ég restina, skilu, fyrir mig bara. Og þá er þetta basically bara orlof fyrir sjálflega. En það er smart, krakkar, að gera the smart thing. Ekki vera heimsk og ekki rekna með þess að maður heyrt marga sem eru bara einmitt eða öllu og svo bara, oh fuck.
Og allt reynir.
Skulda skattinu bara, já, milljónir, ég hef alveg heyrt alveg ungislega sögur. um þetta sko.
Já, og ef þú svindlar á skattinum þá minnir mig taka tvöfalt tilbaka, var ekki henni?
Það er skattur
ekki.
Ég heldur minna það, ef þú er skattsvík þá innheimta er tvöfalt minnum.
Ég meina þú fær bara þá færðu sko innheimtuna og sekt og þú veist þetta er eitthvað algjörst.
Minnir bara það er doppula heldur, að ég mann því.
Já, ég segi
það. Það er kannið, það er komið fullt af fréttum undir það sem fólk gera bara einhver fótboltamenn og svona eitthvað skuldið 50 milljónir skattinum og eitthvað er heppnin á að fara ekki í fangelsi og bla bla bla. Og þeir eitthvað segja bara já, ég veist ekki að þessu
ég er
marga miljonir til þess að fattir
ekki. Ég er alveg svona hrætturstur í heimilendingur og svona sko. Það er svona spyrðið með þetta ekki trættur eða smegur svona
Ertu búin að tala eftir bókara? Það er ekki bara easy.
Ég er búin að tala við þrjá bókara. Ég er ekki með neitt bókara núna í vinnu. En ég er búin að tala við þrjá bókara og allir segja bara, þú veist, ekki búið til fyrirtæki út af því að þá borgari fyrirtæki að skatta eitthvað sögðu. Frekar fá þetta bara allt inn á þína eigin bankabók og tilkynnt þetta bara til skatts, bara hverja einustu krónu tilkynnt þetta, bara ekki reyna svindlaðir út úr þessu, bara borgaði skattinu og halda áfram með daginn.
Já, bara ekki vera stúpið.
Já, nákvæmlega.
Það er reyna bara það. En já, það þarf ekki að stóna fyrirtæki út að þetta er hvað kallast það, bara investing
verktæki,
en það er samt 2 miljonir ári, eða þú veist en, hvernig virkar þetta með hlutabréf og svona?
Ég held að sé ekki þannig, hann er að tala með að það er komið 2 miljonir mánu átt að rukka
verðisöku
skatt, það er náttúrulega ekki þannig.
En þarf það ekki að búa þetta eitthvað svona
eitthvað
fyrirtæki eitthvað, neitt
nei.
Okay, þetta er bara hagnaður á
fjárfestingum.
Ég er náttúrulega að rukka fólk,
þannig að þú ert hugsa hagnaðin á fyrirtækinu. Þetta er allt áhugavert sko, skattamál sko.
Þeir eru bara að kynna okkur að veða.
Það er eftir að vera kennt
við erum allir bara okkur tvítuðir gauðra sko, en ekki til stók
en segðu okkur slumis hvernig bara þetta byrja fyrst að því að segja það fólk hlustur að græða á hlutabrjum bara svo því ég hugsa fyrir mér er þetta day trading það er svona það er alltaf sér nýs skilja hlutabröfum fyrst mér, ég held að flestir svona average Joe sem eiga hlutabröf er bara long term, kaupi bara þessu ég held að bara eiga þetta, eins og ég, þegar kefti einhverju bara funni,
eiga að gleyma
já, svona, tjaka, er þetta plus eða mínus eða plus, það er svona, já, ég er alveg sáttur skilja, en ég er ekkit að pæla þetta er ekkit eiginlega dæmi, skilja en þú fórst í day trading
ég er í day trading
en þegar ég hugsa um day trading þá myndi ég maður halda maður sé bara að spila með sinn ein pening skilur þannig að fyrir þessa leið hvernig komstu inn í þetta eins og þú ætla að segja frá
bara hvernig byrja þetta
hvernig byrja ég hlutabréf
þú lengdi spurninguna um tvöfalt
já ég lengdi ég fór að með smá kontekst og spurði
sko ég var sem sagt að Tenerife jólin 2023
já
og það er allt í því að byrja að fá bara ógæslega mörg svona trading drasl bara á for you page mitt og þetta er allt bara eitthvað rugl bara fólk að gjössamlega bara gambla í hlutabréfum og ég vissi þetta, ég vissi út að ég er menntaður í fjármálalæsi og ég vissi þetta væri bara fólk að reyna að svindla fleiri fólki þannig að ég er svolítið hjælt með frá þessu og svo allt í því kemur eitthvað gæði sem heitir Chris Trades á for you page mitt og hann er ógæslega hæper eitthvað rosa æstur eitthvað og ég byrja að vera líka eitthvað rosa skeptikal með þennan gæja bara hvað ert að gera og svo opna ég pagina hans eða profilin hans og byrja að horfa fleiri og fleiri vídeo og hann sýndi alltaf tölunar hvað hann grætti og hvernig hann fór aðeins og alltaf eitthvað svona og hann er með hann að link að einhverjum Discord server fyrir þau sem veit ekki hvað Discord er, þetta er bara Facebook Messenger og sterum.
Já.
En ég sem sagt joina þennan Discord server og það er sem sagt frítt hluti og svo keypti hluti. Keypti hlutinin er bara 20 skall og bara borg ingresla 20 skall og ég bara strax kaupi þessa bara til að skoða bara hvað í fokkanum er í gangi hérna. Og á þessum Discord serveri er bara allt drasli, þú getur séð fólk treyta, þau segja nákvæmlega hvað þau eru að kaupa og selja, þar að þú getur elt þau og svolítið keypta sama þau og svo er líka efni sem þú getur lært af og það er þessi inner circle trader sem ég lærði af. Þetta var allt á meðan ég var að Tenerife og ég skoði þetta ekkert lengra en þetta en ég var samt búin að læka nokkuð vídeo af Chris Trades. Ég lendi svo heim frá Tenerife 5. janúar og fer svo að sofa og vaknaði næsta morgun 7. janúar og opna aftur TikTok bara leið og ég vaknaði eins og ykkur fíkill hérna. Ég opna TikTok og fer í gegnum likes og þar er aftur Chris Trades. Þannig að ég joinaði Discord server og kefti fyrir hennar server. Þannig að ég opna aftur hennar Discord server og skrolla í gegnum þetta allt og ég byrja að spjalla bara við gæjan, við Chris og hann er ekkert að svara mér á móti þótt að sem eitthvað 250.000 followers eitthvað á TikTok og hann segir bara, þú veist, hætt að elta þetta fólk þegar ég var búin að tapa, þú veist, ég var búin að elta þetta fólk, ég ætti kannski að segja það. Allt þetta fólk sem var búið að gefa út, þú veist, hey, ég er að kaupa þetta, ég er að selja þetta, ég er að kaupa þetta. Ég var búin að gera það líka og ég tapaði hátt upp í 270 skallið eitthvað að elta þetta fólk og ég let Chris vita bara hei þessi gæjar þeir eru bara að láta mig tapa hérna og hann sagði bara já það kemur út af því að þegar þú kaupir þá ertu kannski aðeins á eftir þeim og markar er jafnvel farin án þín og hann sagði bara byrja að læra þetta sjálfur, stútir þetta sjálfur og ég bara ég nenni því ekki, ég hef ekki tími þetta, ég er í skóla og ég er að reyna að fá okkar kærustýr en að reyna að gera almennlegt í lífið mínu og hann eitthvað bara, það var bara að banna því, bara ekki hendi þér út úr þessu serverina og ég er búin að borga hana 20 kall svo ég bara panika og ég byrja að læra þetta og svo kemur í ljós
að búljar ég að læra
já, svo kemur í ljós að þetta er bara rosalega skemmtilegt og ég hef ógæslega mikinn áhuga á þessu svo ég bara byrja að læra þetta upp á gamanið bara hætta treyta og elta þessa fáutana sem var að láta mig tapa pening og læra af þessum innir circle treytir og ég er ekki smáðjóka ég var að skróp í skóla og hætta hitta vinu og eitthva ég bara setti hausinir, símandi hliðar og fucking stútera þetta í eitthvað 6 mánuði streitt á meðan þessar 6 mánuði þá upplautaði ekki neitt á TikTok eða neitt svoleiðis þannig að þegar þessi fólk er að sjá á TikTok page-inu mínu þetta er ekki beint raunverulegt þú veist, þeir eru að sjá hvert gæja græða 3 milljónir á dag mjög léttilega en þeir reyn og veri, ég var að stútera markaðin í hátt í 3000 tíma og svo þegar fólk byrjar að læra á þetta líka og ég er að segja fólk að læra á þetta líka þau oftast gefast bara upp en já, ég sem satt byrja á þessu öllu með einhverjum fáið þetta á TikTok sem að sagði bara, heyrðu, þú fokkar inn í sorry, ég blótaði
blóta svo veit, sko
bara drullar inn í burti, bara ef að þú nennir ekki að læra þetta sjálfur og ætla bara kvarta inn á mínum Discord-server
Þannig mælur ekki með Chris
Ég mæli með Chris Trades að hann, það sem hann er að gera er actually rétt, ef hann vist að ég er að græða þessu þá hlýtur hann að vera að gera eitthvað rétt
Já. Og nú er þú komið Discord-server eða ekki?
Jú, ég er með negin Discord-server, ég er með frýtt sexun en það er líka í þessu fría, þá hefur líka aðgangað öllu sem ég læriði af Inner Circle Trader, það er allt frýtt en svo er ég líka með svona keiftar hlut og það er það sem að, þú veist, ég er að kaupa og selja fleiri markaðsupplýsingar eitthvað svona, en ég byrði líka upp á einkakenslur en ég hefði það rosalega dýrt bara eiginlega fáralega dýrt, þú veist, þetta er 30 skall tíminn, 125 skall einkakenslan, þú veist, sem þú borgar bara einkaresla, bara 125k einu sinni ég hef þetta svona ógæðslega hátt og dýrt út af því að þetta tekur metnað og þú verður að skilja að þetta tekur tíma, það er yngri að fara ríkur á 2 vikum eða 2 dögum jafnvel að bara fólki sem actually hefur metnað í að læra þetta og getur sinnt þessu að þau geta þá keift þetta en þú veist þessu fólk með börn eða konu eða manna hvað sem er bara, ég vil segja til ykkar bara í guðana bænum ekki gera þetta því innfallega hafið ekki tími í þetta þ þetta er svolítið lost case ef þú ert actually komin á stað með lífið þitt bara því miður
Það er að vera bara 110% fókus eða ekki
Jú, þetta er vinna plus skóli
Já, á margir keift innan engakurs hefur.
Það hefur engin keift engakursin ég er alveg að kenna vini mér það frítt því að ég vill, þú veist ég var einn í þessu þegar ég byrjaði ég bara kynntist einhverjum breskum og australísk fólki og bandarísku fólki og þurfti að tala ensku mest magni sem var alveg ógislega leiðilegt þannig núna er ég að kenna þvist, mínum æskuvinum og vinum alveg persónlega bara frítt en einmitt núna hefur engin hvað ókunnugur keft þetta frá mér en það eru sumir sem eru búin að kaupa sem sagt, aðgang að starra diskurserun sem hefur ennþá meira efni innan sörgultreytir en annars er ég líka ef að fólk hefur einhverja spurningar ég svara því bara líka ég þarf ekki þennan pening, ég græði nóg að mínu en þvist, ég veist að ég er að eyða tíma þá væntalega vill ég helst rukka fyrir þetta fattari.
Já, væntalega þetta fara að kenna ykkur bara allt eða svona í rauninni allt þá væntalega rukkar
Já, en
Það er öðru sem að spyrja bara einu og einu spurningu sko.
Já, ef eitthvað er að spyrja og vill, veist, hefur eitthvað spurningu þá svaraði bara öllu að þess að hika sko. Ég vill að fólk stefna á þetta en þau verða bara að vita að þetta tekur metna
Ég held að segja allir með þetta get rich attitude sko.
Og TikTokið mitt er svolítið þannig líka sem ég líst ekki á að fólk er að sjá mig en að hala inn miljónum bara eins og ekkert sé en þetta er ekki svona auðvelt veist, ég hef líka verið í mínus, ég hef tapað alveg góðum peningi en þú veist, allt í allt er ég alveg að græða þessu
Hefur einhvern veginn verið svona bara ok, nú hætti þessu bara svona...
Já, ég hef margoft bara, ég hef, þú veist, eitt skipti tapað ég hátti upp í 2,2 miljónir bara einum degi og þetta var bara ég hef að fá úti bara kaupa stanslust og margar ég held áfram að detta ég held áfram bara kaupa og ég tapaði 2,2 miljónir manna ég var brjálaður og bara hefði þetta komið gott bara þú nærði ekki lengra já. En ég hélt alltaf áfram með mitt og ég vissi það sem ég var að gera rétt
Það byrja ef þú tapar tveimur og tveimur sagði ekki aðan það að þú missir það bara en að finnum skatt fyrir reikningina
ef þú stúta reikningnum jú.
Já þannig að þú missir ekki 2,3 miljónir
ég tapaði þú veist sem sagt,
á reikningum en þinn eigin peningur
Mér eigin peningur er ennþá, þú veist, heill
En þetta eru náttúrulega þínu reikningu sem þú ert að sjá
Já
Náttúrulega, þannig að þú topa 2,2 miljonur sem er kannski með reikningu sem er kannski með 10 miljonum á þá ertu ekki búin að stúta reikningum
Nei,
Nei.
Ég hefði getað tekið hana peningu út Ég hefði getað tekið út 2,2 miljonur en ég staðist tapaði því
Þannig að reikningur var bara 0
Reikningur var í lagi, hann var heill Og það ég var komin svo upp í svo háa upphæð
En hefðiru verið komin aft að 2,2 hefur verið komin í mínus 5 skilur að skilur hvað meina missið 2,2 sem því eru átt kannski fyrst 1,6 skilur mm-hmm. þá er komin mínus
mm-hmm.
þá tapar þessum þetta voru hvað 30 reikningar eða ekki
20
þannig 20,5 þú veist hvað 100 skall eða eitthvað
já
þá er það bara að tapa í alvöru 100 skall
ég hefði tapað í alvöru 100 skall
já en það er ekkert eitthvað crazy þú veist 100 skall
Nei. Það er svona pyrrandi að tapa öllu pinnur reikningu sinum og svo auka hundur og það var bara
En maður hugsa svona
Það var deila að starta bara from scratch
já, En maður hugsa samt skilur reikningurinn peningandar á reikningum er ekki þínu peningar fyrir nú tekur út skilur
Já þannig, það er rétt
Þannig þá basically var hann ekki að þú veist hvað meina svona, Hann tapaði TikTok coins Nei, skilur hvað þú veist hvað meina að, veist, ekki...
Ég var saman saman attitude hann sko
Jú, þetta var með
Ég var alveg bara
gaf Maður væri mjög pyrraði, Já, en minnst maður bara svo einhvern veginn Man finnst að það er alveg erfitt að trúa Eða skilju, man finnst það ótrúlegt Þú veist bara, það eru 20 reiningar 5 skallar reining, þannig að 100 skallar starta Og þú gætir greitt Skilju, fucking mikið
Já, en þú verður að kunna á þetta
Ég veit
það Núna er þú með þetta svona glottað Einhvern svona eins og þú getur gert þetta bara
Nei, ég er ekki að segja það
Þannig glott sko
Nei, ég hef opnað það tryggnindæmi Og ég hef ekki greitt ég kannski grætt 20 skall skilur það er gróðin en en að maður, ég skoða þetta, minnst það áhvert alltaf nei en samt, maður, ég skil alveg akkur fólk eru að þreytta á þessu þegar maður verður bara svona þetta er bara graph upp og niður skilur, það er ekki, skilur, þetta er ekki svona connection í neitt, þetta er bara eitthvað dæmi sem veist, verður ekki bara crazy, bara þetta er tölu sem upp og niður aðeins graph
verður ekki að vakna svo skrýtnum tímum er ekki markarinn opið stundum bara klón 4 nótt
markarinn opið 23.6 hann er lokaður yfir helgar og hann opnar reyndar á sunnudagskvöldinu þannig að við segjum 23.6 en hann er opið sem sagt mest allan daginn nema fyrir okkur þá lokar hann frá 10 til 11 um kvöldi sem sagt Já. Eftir kvöldmatinn
ég hef heyrt einhvern tímann að það sé betra búa í einhver landi fyrir svona ekki, einhver svona upp á tíma
sko fyrir mér finnst mér best að búa í Íslandi því að bankanir hreyfa markaðin og þú veist þegar ég er að treyta þá er ég að elta bankana að treyta með þeim og bankanir sem sagt stærstu bankanir í heimi er Chicago bankanir sem er New York já það er mjög skrýta þegar heita Chicago bankanir og staðsettir í New York en New York tímin er sem sagt 5 tímin fyrir aftan okkur núna það breytist núna í mass þá fara þeir 4 tíma fyrir aftan okkur út af Daylight Savings en einmitt núna er markaðin stærsti markarinn opinn frá 2.30 til 9 um kvöld
á Íslandi
já. Eða 9.30 til 4 á bandarískum tíma
já, þannig við búum á mjög góðum tíma og upp á að hafa daginn
já.
Til að dreita ekki nóttin ekki nóttinni
Vartu ekki að tala um bandaríska markarinn
bandaríska, já. Viðst eins og þegar á TikTok ég minn er ég að treyta hana 6 um nótt
Já.
Og það er þá London markarinn þegar London bankanir eru byrjað að treyta
já, það sem ég áruglega það er náttúrulega öðruvísi markaður
já, og svo
sex og morgun það minnur ekki
jú, sex og morgun
eða þú veist það samt nótt í rauninni
og svo asíski markaðurinn er hefst, hann opnar á miðnætti okkar tíma
já, viðs
þannig
en er ekki bandaríski stæðstig hvað sem er
jú, hann er með langmesta peningin það fara 3 trillionir í gegnum markaðan á hverju mínúti
fokk maður
bandaríska dólara
já, einmitt
já
þetta er það er smá peningur sko
já
Já, þannig þú verður ekkert eins og ég var að segja hann, með tölum þér upp á niður farur ekki hundlega þessu
Þetta verður ógæslega leðilegt, þetta verður alveg drefleðilegt Ég var ógæslega mikið bara alltaf að hlusta okkar tónlist eða bara blastandi tónlist í eyrunum á mér eða í Alexa-græjunum mínu hliðin á borðinu mínu eða, þú veist, ég er bara fokkið duðlega á Netflix upp á síkasti bara að horfa myndir á meðan ég er að þessu veist, væntalega að reyna að fylgjast með þessu hvert einasta tjartu gerir ég þarf að vita það svo ég veit hvert markar er að fara næst og maður verður svolítið psycho, maður svolítið það verður alveg
hvernig er að fara að sofa, ertu ekki bara þú veist, ertu ekki bara bara heilin alveg bara á miljón
þegar ég byrjaði, þegar ég var að læra þannig að 16 tíma dag og var ekki að fókusa neitt að skóla neitt, þá var heilin mig bara frætt, ég var að læra svo mikið efni og þetta var svo mikil hugtök og eitthvað svona að ég stútaði bara í mér heilanum og ég, þú veist, ég rótaðist leið en samt svaf ég ekkert nógu vel, tótt ég svaf alveg svolítið tíu
heilin tíma bara að
vinna í þessu öllu sem ég var að stútera sko. En þetta svolítið fer illa með mann sko. Þetta svolítið líka þetta eiginlega rosalega í manni svona mentality, hugfæri sitt og það, maður er svo vanur að hafa peningin í markaðanum og þá byrjar að panika þegar þú byrjar þú kaupir hlutabréf og svo ertu bara að panika þú veist, ég er með pening inn í einhverju stað sem að ég gæti tapa á þegar ég hefði ekki keft mér bræðari á Ísbú Vesturbæri eða eitthvað svoleiðis, fattur ég þannig að með tímanum svolítið hættur þessu að þú hættir alltaf að vera að tjekka síma hvernig staðan er á kaupniðinum og hættir þessu paniki þú veist, þú kaupir eitthvað og hjartað fyrir miljón og sem sagt, með þessum tíma þá hætti þetta allt hjá mér og það er kannski góður hlutur markaðslega séð að ég hætti svolítið að gefa mig skít í hvað ég er að kaupa og selja, víst, ég var svona ég vissi hvað ég var að gera og ef ég fokkaði upp þá er það mér að kenna og engum öðrum. Mm-hmm. En með þessu var ég líka svolítið svona cold hearted, svona svart hjarta bara, ég stóði hætt að gefa skít í fólk, hvað fólk finnst um mig og hvað ég er að gera, þú veist, það er kannski rosa slæmt að segja en þú veist, þegar ég byrjaði þessu fyrst þá var ég rosalega bara hvað finnst fólk um mig, ég þarf að fara eftir stílnum í dag eitthvað svona. En í dag svolítið gæti mér að gera meira sama. Nei, þú veist, ég er vantala að bera virðingu fyrir öllum og passa öllum líði vel og allt svoleiðis, en mér er samt svolítið skýtt um þig, víst að þetta er svolítið eðilegumann á já. Mjög slæman hátt.
Hvað er eðilegumann?
Kaupa og selja og læra markan og allt svona. Að, þú veist,
og þú verður svolítið bara blokk út.
Já, þú verður svolítið tilfinningalaus.
En af hverju tókstu þetta ekki bara lærið þetta á einu ári og það var svona bara 8 tíma á
dag? Áhugi.
Nei, ég veit, það var bara hægt takna sér.
Já, það
er ekki bara áhugi. Jú, áhugi og metnaður.
Já.
Þú veist, ég vildi svolítið græða hennar pening þegar ég vissi að það væri hægt að græða pening. Ég var svolítið, þú veist, þegar ég byrjaði fannst ég líka að vera svona get rich quick scheme sko. En svo þegar ég fann að þetta er actually vinna, ég svolítið bara fann eitthvað hugar og inn í söllu og metnaði í söllu og ég hélt bara áfram að læra þetta og svo byrjaði hægt og hægt peningur en að koma inn.
Já, ég meit svona gæðu TikTok sem er eitthvað daytrade sem ég er mjög latur að horfa á. Ég sé hann alltaf bara ekki, æ, ég horfa á þetta setna. Þetta er áhugavert, ég verði til að læra þetta en samt einhvern veginn, æ, ég veit ekki. Það er eitthvað svo, ég skil, þetta er svona, maður svona fæði svona tilfjúmið að það er ekkert connection í þessu. Þetta er bara shit sem hreifist upp á niður,
skil.
Og bara peningar og einhvern veginn, þú veist, þú ekkert að það er engin tilfinning í þessu.
Ég held að það sé svo erfitt að við hefur ekki áhugaður. Þetta er það.
Tölu, elskaru tölur og starffræði.
Þú veist, ég var mjög góð í starffræði. Ég kláraði starffræði 600.
Já, sem var, er það diffrun?
Það er bara hæsta starffræðin í framhaldsskóla.
Já.
Ég kláraði það alveg og það gekk alveg vel. En þú veist, ég hef ekkert mikið áhuga tölum sko.
Viltu fara í fjármála verkfræði? Er þetta ekki, það kennir þetta ekki?
Jú, minn... það er svoleiðis. En ég eiginlega vill ekkert læra meira. Ég mynd núna er ég í flugskóla. Ég er hjá Geirfugli að læra flug. Ég er rosa mikið áhuga að fljúga.
Ok, viltu verða, hvað er það, farþega þóttu flugmaður?
Já, svona Boeing 737, Icelandair flugmaður.
Ok,
Ég vill vera þannig, en
svona... Þú verður svona að klára að velja bara öll erfiður störfinni.
Já, þetta er svolítið svolítið. Er eitthvað aðrið hussum það? Ég veit ekki alveg hvað er að frétta, sko.
Nei, ég er talað bara, þú veist, svona ábyrðastörf, eða svona skilur...
Já.
Að kenna fólki á peninga og svo fljúga fullir þóttum með fullta fólki, lífi fór, skilur. Þetta er svona ábyrðastörf.
Það er svolítið tveir flugmenn ekki. Það er ekki
samt ábyrðastörf.
Jú. Læknir, það er kannski meira, ég veit ekki.
Já, læknir er líka ábyrðastörf. Ég er ekki að segja læknir sem minna ábyrðastörf.
Það er ekki að lítið verið en að allir flugmenn. Nei, tjú.
Ég hef sko mjög mikinn áhuga á flugi og ég hef alltaf gert það síðan ég var 6 ára eða eitthvað. En víst að markaðinu svolítið að byrja að takast það núna. Ég vill væntanlega læra þetta, en núna er flugi svolítið bara plan B fyrir mig. Ef ég skildi, þú veist, út að markaðin getur farað á hausinn á 0-1, þú veist, eins og oktober 2008 þegar allt hrundi, fattur, þetta getur allt hrunið bara 0-1, þá hef ég svolítið flugið sem plan B, að þegar ég kom með atvinnuskýrtinni og get flugið sem þótum hann sem Æsland er og player að bjóða upp að, þá get ég svolítið, þú veist, ok, herri, markaðin drulla upp á bak, þá er alltaf að geti farið og fengi vinni eitthvað starf annars staðar.
Já.
Já. Wow.
Hvað ætlaðu að segja?
Ég ætlaði að segja eitthvað. Nei, hérna, vá, það dættu úr minni, ég maður svo gegn, en vá, shit, til þetta pyrrandi. Það dættu bara svona. Mm-hmm. En hérna, ég ætti að koma með hana, það sem mátt fljúga, þú varst fyrst að fá hana sem getur flogið lítlu.
Enga flugmanninn.
Já, ertu búið með það?
Ég er ekki búið með það, nei, ég er að vinna í þínu.
Já, þessar miljónir verða safnast upp og vera margar miljónir skilur við, að maður ekki að hendi í íbúð eða eitthvað annað
ég var svona, að fara að spyrja skilur við, já ég er að tala með svona fleiri
fjárfestiga
það er ekki að hafa þetta bara einu einu reikning bara,
það er ógisla sniðugt að fara í það að fjárfesta í íbúður eða gull eða eitthvað svoleiðis að kaupa þú veist, gull pening
ekki sniðugt núna samt, af því að í COVID þá fór allir að kaupa gull
Bitcoin að fara að hrynja 2024 ég get staðfest það
Nei,
aldrei verið í krypto eitthvað
Nei, ég ekkert mikið í háðu krypto
Ég trú að Bitcoin, sko, ég alveg haldið það, sko
Það alveg góð hugmynd að setja eitthvað smá aurinn í Bitcoin Ég hef alls ekkert á móti því Ég trú að Bitcoin geti alveg verið framtíðin
Af hverju sann segir að það sé að hrynja 2024?
Á 4 ára fresti kemur svolítið
það kemur dipp það kemur dippið en og það er ekkert að fara
ég held að dippið þetta ára verið nokkuð stórt
ég er hlakka til þegar dippið kemur þá ætla ég að kaupa
ég líka, fyrst, sko. Ég ætla að kaupa fullt þegar dippið kemur
þetta er sem við kryptogæðinu við sko. Nei, þetta er ekki tjókið
en
ég er að grínast þér
mér finnst rosa sniðut að vera fjárfesta íbúður ég hef ekki gert það ennþá Ég er ekki búin að tapa núna í 3 vikur í röðu eða eitthvað Þannig að ég er ekkit eitthvað hrættu við að kaupa íbúður einmitt núna
Lítur á þetta sem tölvuleika?
Já, ég horf þetta bara sem tölvuleika og þú ert að græða eins mikið af svona points eins og þú getur eins og í Mario eitthvað svoleiðis
Svona high score
já.
Þetta, já Ertu að toppa þig reglulega svona í uppæðum með það?
Þú veist, ég er alltaf búin að vera að toppa mig veist, bara síðan ég byrjaði þetta byrjaði bara getur 20 skall á dag og það var það 60 og það var það 120 og núna er ég að average að cirka 660.000 krónur á dag
Já og En það er náttúrulega bara þetta stærri uppæður á tölum ekki sem þú búin að vera að safna upp
í sem ég bara búin að safna þú veist þetta kallast compounding ég man ekki alveg samsettir vextir
já.
Og því meiri pening sem þú hefur inn á því meira þú græðir það sem fólk alltaf að spyrja mig, rosa margir að spyrja mig okkur eftir mér að fjárfesta íbúður eitthvað svoleiðis því að því að mér finnst samsettu vextirinn mín er ekki nógu háir þú ert að græða 660 skall á dag og þú ert að segja þú vilt meira
það fatt ekki að þú eðir íbúð þá að þú er raun að byrja point zero aftur
já, nákvæmlega ég er komin akkurat á þann stað núna að ég gæti farið og fengi lán og keifti íbúð Já. En ég komin aftur á byrjunarreitt þannig að þau þurfti að taka mig annað ár til að koma aftur á sama stað
Já.
En ef ég myndi haldi þess áfram bara núna þá get ég, þú veist, jafnvel staðgreitt íbúð eftir 4-5 ár
Getur tvöfaldaði miklu hraðar
Já, nákvæmlega
Með þessu út á kompa
Þessi, þessi annað kompánd, vaxtavextir er ekki sama, samsettavextir 660.000,
þetta
var þá íslensku bönkunum Já, íslensku Apex, ég hugsa alltaf með Apex Legends
Apex Trader Funding
Hvað er Apex Legends?
Tölvuleikur það er það sem ég fekk nafni gott að pissa
Já, heldur tilvíðlegin þar Apex
Já, svagli
til Nei, þú veist Apex Trading, ég meina
Já
Óli, bara sömu hlutir heita það saman, sko
Já, en mjög sem sagði að þetta helviti fyndi, sko Það er svo ég var að spila eitthvað Trading 212 Veistu hvað það er?
Já, það er rugl
Er það ekki? Er það eitthvað við veist?
Tóknun er rosaleg þar Þeir eru að taka hátir við 12%
Það er líka oft sem ég hugsa
Hvað er þá? Ég myndi halda það best að vera Sorry, Einar, fyrirgeð Segðu þú að svona Nei, fyrirgeð
Nei, það sem ég vil segja Bara fyrst við vorum tala um trading Þannig að það dótið sko Og það sem heitlaði mig svo við daytrading Er einmitt að svona fyrirtæki Taka svo mikið Mikla prósent og einmitt að þegar þú deytir þetta og eru góðir að deytir þetta og ég vissi þetta að það tekur fokk langa tíma en þú getur verið, þú veist að það tekur miklu minni prósent að þér og þú ert með miklu meiri kontról einhvern veginn sjálfur skilu ekki bara eitthvað vona bara please, eitthvað, þú veist, eftir eitt ár vonandi verður þetta hærra, þú veist, 3% mæra eitthvað rugl og það er sem heitlaði mjög mikið við deytrýting sko. Og það er svona er ástæðan okkur ég verið til að kynna mér þetta En ég er mjög busy núna, þannig ég myndi eins og segja, ég myndi 100% ekki á tíma
Já.
Í það sko
En af hverju ekki að sleppa þessu Apex trading dæmi og nota bara sinn eigin penning? Er það bara
það, þú veist, gróf? Þú ert byrjandi, það er bara, það er garantíað að þú ert að fara að tapa þessu öllu.
Já.
Þú veist, þess að ég byrja að nota minn eigin pening þegar ég var byrjandi og ég tapaði.
Með hvað fór þetta þá? Veist, þá
bara... Ég notaði Freedom 24, heita þér. Og þóknunni það er bara 1%, þess að nota ég það. Og ég mæla alveg með að nota það að þú ætlar að fjárfesta, þú veist, bara legginn bara eitthvað örlítinn aur, eitthvað 20.000 kalla mánu eða eitthvað til að kaupa eitthvað. Þá mæli ég frekar nota Freedom 24 heldur trading 212.
En ég veit ekki hverju fór.
Er daytrade?
Ég var bara ég var 18 ára. Svo var eitthvað Robinhood, ég var búin að frétta það var eitthvað skæm eitthvað. Ekki skæm, bara lélegt eitthvað.
Þeir voru að stela peninga fólki. Þú það var sagt að þú átt, þú þú græddir kannski 2300 krónur eða eitthvað. Og þeir sögðu bara að þú græddir 2000 kall. Þannig að þeir tóku hinar 300 krónur fattur.
En ég sá bara eitthvað trading 2 on 2 og mér bara leist vel að það og bara dónda því. Flott app eitthvað. En
þetta er cool.
Taka þér 12%? Ég no joke, þetta er ekki serious.
Þeir taka
12%. Þeir taka sem sagt 6% þegar þú kaupir eitthvað og svo 6% þegar þú tekur út.
Þeir taka mjög mikið sko. Þetta er svo myntkaup hérna á Íslandi.
Já.
Þeir taka bara...
Má var að væla á Íslandi að íslenski banka taka alltaf 2%. Má var að væla við því.
Það er nú ekki mikið.
Nei, ég veit að, en fólk er að væla við því, sko. Þess vegna er að segja að mann að fara í Danmörk og nota banka þar sem heitir ég er búin að downloada appinni en ég var ekki þótt 600.000 til að byrja þannig ég bara ég veit ekki alveg hvað tíma
nenni það besta við það sem ég að treyta ég treyta svo að það heitir futures og það basically bara svona eftirherma af hlutabréfum og ég treyta aðla Nasdaq eða S&P 500 og þeir hafa bara þú veist krónuverð rukkun þeir rukka ekki prósentur þú veist þeir rukka bara
þeir sína bara upp að hana
já þeir rukka bara 1,3 dollara hvert skipti sem kaupir eða selur í staðan að bara taka heilar prósentur á þér.
Já, ó, já, það er þægilegt.
Já.
Ertu í S&P 500?
Já, S&P 500.
Ertu mikið að treyta í honum?
Það er eina sem ég treyta.
Það er sex og bank.
Er hann ekki líka lega? Alveg bara þú veist.
Jú, hann hreyfist svo mikið
dæla. Hann hreyfist svo fokkið mikið, já. Hann líka
lega. S&P 500?
Hann náttúrulega líka lega 10% á ári.
Er ekki bara top 500 fyrirtæki í Bandaríkjunum?
Jú, all sett í eitt.
Já.
Þú veist þegar eins og núna nýjastu fréttina Lewis Hamilton er farin úr Red Bull og yfir í Ferrari og Red Bull tapa einhverjum 2 miljardum dollara og samt gerist ekkert við S&P 500 þótt að Red Bull er partur af S&P 500.
Og það er líka skipt og þú veist það er líka cool við það. Ef eitt eftir út þá fyrir annað brinn þetta er svo nett við S&P 500 út að þeir raunni halda.
En er Ferrari í S&P 500?
Ég þekki
ekki.
Ég held
það lítur að vera í Evrópu bara.
Já, þeir eru náttúrulega með í Bandaríkjunum líka.
I don't know. Ég
önnur spurning fyrir hlustendur til að svara.
Check á. Er Ferrari S&P 500? En er Red Bull ekki brest? Ég held að það veri. Nei.
Red Bull, þeir eru með bandarist núna.
Red Bull er mjög bandarist.
Minnir að koma úr Hollandi. Nei, ég ætla að veðja á Holland. Nei, ég veit ekki.
Já, en maður þekkir það eiginlega núna sem öll svona stór fyrirtæki færa sig yfirleitt
þangað
sko. Já, er það sem ekki þess vegna er S&P 500 svona solid út af einmitt eins og ég segja þá detta fyrirtæki út og koma önnur í staðinn þannig að þetta er unni heldur sér alltaf þess vegna er líka solid svona long term stokk líka
viðst eins og núna var Nasdaq að fara bara eins hæsta hefur eitthvað tíma verið
já.
Sem er bara mjög gott.
Hvað er Nasdaq? Ég hefði ofta
það er það er eftirherma af S&P 500.
Já, það er bara svo...
hann hermir eftir S&P 500. Það er eini munurinn.
Ok.
Já, eiginlega engi munur.
Nei, bara sami.
Sama
bara copy.
Já.
Já. En allan að fóru rekord þá er Saxo Bank dæmiðan í Danmörku sem einhverja fjármálatips á Facebook sagði að maður þetta ef maður ætlar að kaupa hlutabréf en ekki gera Íslandi þegar þeir taka 2% fari Saxo Bank að þeir taka eitthvað 0,2% eða eitthvað.
Ég þekki þetta
ekki. Nei, ég veit ekki en allan að
2% er þetta ekki shit sko.
Nei, þeir eru alltaf þeir eru að væli því að væri
2% er alveg
eitthvað með eitthvað miljardar þannig í þessu.
Nei, já.
Þú veist, já, það er áhugað. En ég segi fyrir mér spurningarnar aðeins til að checka
já,
það eru alveg nokkuð spurningar. Það eru spurningar þar sem ég veit ekki hvað það eru og mér langar þú segir mér hvað það er, ég veit ekki.
Mér líður eins og ég sé að vera klárar í þessu bókasti. Nei, við erum bara búin að tala um svo flóknum hluti og ég veit hvað erum tala um og ég var svona, já, ég er svo klár. Ertu
nei, ég henti honum.
Þetta er Bjarni.
Já, hann gaf mér hann. Ég var eitthvað bílahittingum og hann gaf mér hann aðingrækstis með það.
Erum við nú búin að svara þessu?
Við tölum bíla eftir kannski.
Já, ég heyrði svona kingja þegar þú sagðir að áhuga bílum. Nei, þetta ólega sem ekki tala
það. Nei, ég er alveg til að tala það, ég með langar að tala það, já. En ég veit að fólk vill ekki heyra það. Það vill heyra kannski log
Já, við erum búin að sagði hvað lærður í mentaskóla, hver var framtíðastefnan, hver var svo framtíðastefnan í eftir námið, áður að byrja að
fljúa.
Já, bara fljúa, það er bara, það var alltaf bara, Ok, við erum líka eða búin að hvað svona monthly average profit, það er ekki einhvað 600, nei það var dag, það var dag, það var dag, það var dag. Þannig, ég reiknaði það.
Já, bara plusa þetta saman.
En hvað var þetta að þú settir hann að 11 miljónir? Það var ekki nýjasta.
Það var bara heppni. Ég kalla þetta, ég vil helst nefn, segja þetta sem heppni. Það var sem sagt, ég byrjaði daginn á 3 miljónir í plus.
Hvað því það? Hvað meður byrjaði daginn?
Byrjaði það bara fyrsta treyti sem ég tók.
Já, okay, já, já. Voru, ekki, já, ég skilji. Já.
Já, það voru 3 miljónir í plus. Og svo var ég bara að leika mér og ég var bara nótsök að dunda mér. Og sagt, þegar ég greiddi þessu 3 miljonir þá keypti ég 20 stykki af S&P 500 en í þetta skipti var ég með þess, þessum bresku og bandarsku vinir mínum í eyrunum á mér og þess að segja bara, heyrðu, markar er að fara upp núna, keypti 60 stykki, þess að þrefaldaði peningin sem þú gerði síðast og ég bara, já, bara, fuck it, bara diamond hands, ég gerði það og markarinn rauk upp á einhverjum 5 sekundum með eitthvað og ég vænt alveg að panika og bara loka öllu.
Ég bara seldir.
Já, ég bara seldi allt, það bara, viðst, þetta rauk. Ég held að þetta S&P 500 hækkaði held ég hverja $4 sem er shit. Rosalegt.
Tótalverði
ég held að hann liggur í 4800.
Fuck maður, ef þú varst með 60 síðast, wow, það er þetta alveg klika.
Það hljómar ekki það mikið, ég meina
4000. Ég er að treyta futures því þegar að þú veist, ég kefti 60 stykki og Apex Trader Fundi kefti 100 á móti mér.
Já.
Eða sinnum 100 á móti mér, þannig ég kefti
sinnum 100?
Þannig ég kefti tækla 6000 stykki.
Vá, wow, það er mikið sens, það sem mikið sko. Ok, ok, pása. Nei, en að, byrju, gerir þetta alltaf í símanin bara?
Nei, ég verð að vera í tölvi.
Já, ekki.
Fyrir futures já, sem ég er að treyta. Já, þú
screenshotur allt í símanum. Það er alltaf bara annað í kalkulator appinu.
Já, já, já. Það er í símanum, en ég verð að treyta í gennum tölvi. Ég get ekki, þú veist, ég get gert þetta í símanum, en ég er með 20 mismandi reikninga. Þannig að í tölvunni get ég gert þannig að ef ég kaupi á einum þá herma allir hinir og kaupa líka bara samtímis.
Já, já.
En í símanum þarf ég að fara inn á einn kaupa, fara inn á hinn, kaupa, fara inn á hinn.
Það gengur ekki.
Já.
Ef þú lokar, þú sagður lokar öllu.
Já.
Ef þú lokar öllu þetta þá selja allt.
Já, þá er ég að selja allt.
Þannig
að
ítti bara á allt.
Ég ítti bara
á. F4 er bara.
Eða veist, ég bara ítti á bara sell all og það bara strokaðast út allt.
Ég myndi að tölvan hefur battislaus. Það er allir byrjum.
Já, netið þetta út.
Það
hefði gæst.
Ertu ekki með Ethernet connection? Bara.
Jú, ég er með Ethernet kabal. Það var rám, þú veist, það var hvað rosa stormur um daginn og allt reykjaði eitthvað rámaslist.
Og hvað gerir þú?
Þetta var alveg fyrir smá síðan, en sem betur fer fórið í mína átt.
Já.
Það var allt rafmagnslaust og netið datt út
og hleypir ekki út í náttúrulega eins og brjálæðingur bara.
Ég fór bara í síma minn og var að fylgjast með út þetta var tímabilið sem var ekki með í símanum. Yeah. Appi var nefnilega ekki koma út þá. Og sem betur fyrir fór þetta í bullandi mína átt og ég, þvist, á þessum tíma þá grætti ég eitthvað 160 skall.
Já, þetta hefði náttúrulega geta bara líka
þetta hefði geta bara hrunið niður og ég hefði, bara, ég hefði farið í skuld eða eitthvað, þvist. Það var rosal.
Já, en þú getur ekki farið í skuld.
Þetta var skipti sem að ég var að treyta í, þú veist, þannig
að þínum pinningu bara.
Að þín, já, mínum pinningu, þegar ég tapaði hann alveg slatta.
Já, en eins og crazy pæla að þú, þannig getur grætt 11 miljónir, það er besta sem getur gæst, eða skilur, mjög góð. Besta sem getur gæst og tapir 100 skalli.
Já, þeir taka höggið.
Já, 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 en já, já.
Já. En ég meina að þeir eru hljótað að samt að vera græða fokki mikið líka. Já. Skilu, já. Ef að þú já. Græðir 11 miljónir þá verður þeir græða.
Það hýttu að vera eitthvað líðan úti sem bara tapa
og halda áfram að kaupa nýja og nýja reyninga.
Margir
þínuskallar. Já, en þeir eru samt að græða líka skilu. Og það er svo.
Já, lítur að vera það. I don't know man.
Þeir eru alveg, þú veist, starffræðin er að 1% af öllum traderum fá eitthvað pening.
Já, það
byrjar í pröfu til að sanna. Til að sanna að þú getur treytað og þú eru búin að sanna þig þá farið alvöru reikning með ekta pening.
Já, þetta er bara gerfi peningu fyrst.
Bara til að sanna þig, þú eru búin að sanna þig og það er 7% af fólki sem ná að sanna sig og 3% af þessum 7% actually ná að taka út pening.
Já.
Þannig að það sýnir bara hversu margir er að tapa.
Þeir eru með að græða fullt.
Já.
Já, en
starfsfæðin virka bara.
Nei, ég veit, en þú veist eru margir sem, já, ég með tvær spurningar svo. En eru, já, ég var að prosta. Eru margir, þessu vinir hann eitthvað, Bretlandi og eitthvað einn í.
Það er einn í Ástralíu, Bretlandi heitir Leo, Ástralíu heitir Tom. Og já. Svo er einn í bandaríkunum, hann heitir Chris.
Og eru flestir sem eru að daytrita að nota þetta forrit?
Við erum allir að nota sama forrit. Og við erum svolítið að elta hvern annan, við erum duglegir í því.
Okay,
eitt kaupir, þá kaup allir.
Og þeir tala ekki um Discord?
Þetta er svona, ég veit, fókur allir upp.
Þannig að þú gerðir 11 miljonir, það var bara 5 sekundur.
Já. Og það var bara út að þeir voru bara, heyrðu, keiftu 60 stykki núna og ég bara, já, fuck it. Og rauk upp hann á 5 sekundum og ég bara panika og loka öllu.
Það er bara crazy, þú veist, traustið sem að vera að setja í netið og bara tölna virka, ít á takkan og skilur, þú veist. Og þú veist, eða allir saman ít á takkan, þá gæti gæn Ástralía, hann fær 2 sekundur og seint að hefum leila netið eitthvað,
skilur,
delay eða eitthvað, það, já, það er áhugavert, sko. Og hinspurningin er, en að, ef þú ert að græða svo mikið pening, þú veist,
Pening
og money eða skilur, verður þetta ekki svona desensitized svona, þú
það
veist
er, já,
og verður þetta ekki bara boring eða skilur, 2 miljón hér, 2 miljón þar
þetta er,
verður þetta ekki bara, þú veist, 2 miljón verður bara, hvað er miljón fyrir þér
skilur, þetta er þannig, sko, já. Fólk er alltaf eitthvað þú veist, þess að þegar ég byrjaði að ég var svolítið að posta þessum gróða inn á Snapchat-storyið mitt sem heitir bara hlutabréf og það, þá fyrsta skipti sem ég posta ykkur þar var ég í miljón krónu hagnaði og fólk er bara, what, milljón krónur, bara hvernig fokkar er fósta þessu
einu degi minnur það
já, bara einu degi, bara okay, milljón krónur og ég bara, hvað minnur, þetta er bara nokkuð average fyrir mig og það er bara milljón, ég sé þetta ekki nema eftir 3 mánuði eitthvað með því að með að spara og allt þetta rugl ég bara, þú veist, hvað minnur þetta er svolítið, bara eyðilegur í mér þú veist, eitthvað, já, banan er kostað 500 kall, já, bara ekkert mál og fólk bara keftir banan á 500 krónur, hvað er aðir?
Banani kostar 80 krónur
sko. Já, hefst, þetta er svolítið eyðileggur
hvað varstu að köpa banan á 500?
Þetta er bara dæmi
Þetta er bara dæmi
já, hefst, ég bara, what, hvað gerist það?
Þetta er svolítið eyðileggur mitt sjónarhorn á peninga að ég sé, þú veist, ég er að græða svo mikið á einum degi að þú veist, þú sem kall verður svolítið bara sofakling, fattar við
Já, hugsaru
Sko, akkur, hvernig nennur, sorry Einar, haldi áfram,
fyrirgeð Það er alveg rosalegt,
fyrirgeð
Ómyrkur í dag Þannig að marstu, við vorum tala í þetta þegar við erum tveir
Síðferði
Já, svolítið síðferði En líka bara þegar maður er að investa í hlutabréfum þá þarf maður að hugsa eins og maður er að eigi genna pening lengur
Já
Hugsaðu þannig?
Ég hugsa alltaf þannig
Ertu þannig bara, ég á genna pening
Þetta er bara
Að meðan þetta hérninni þá ég þetta ekki bara Eða þú veist, þá er þetta bara
Já
Þú veist, ég má tapa þessu Eða í rauninni svona
Þetta er, við hugsa svolítið Þú veist, calculated risk is the best risk Sem þess að þýðir að Þegar þú ert að plana hvað þú ert að fara að kaupa Þá segir, ok, ég ætla ekki að tapa meira en 2000 krónur
Þú ert með limit, já, þú veist, já
Og bara þetta er, þessi 2000 kall máttu tapa Þú hefur ekkert meira pening að gera Nema að reyna að græða meira hannum Ef þú tapar, cool Ef þú vinnur, cool, fattar við
Já, þú verður ekkert leiður eða reiður eða út að þú varst búin að ákveða að þessi bara getur bara
Já, þú veist, þegar ég byrjaði það bara ég tapaði 2000 kall og ég bara, ég verð að fá hann tilbaka og treyta aftur og tapaði 4000 og svo reyndi ég að græða hann og þá tapaði 8000 og bara því meira sem ég búin að vera að treyta og því lengur sem ég búin að vera í markanum það svolítið hvarf þetta og með því var ég svolítið svarthjartaður
ég held nefnilega að það er definition af svona kasínofík er að viltu alltaf græða upp eins og tapaðir aftur
elta
upp eins og tapaðir fyrst
Já.
Og þá allt einu til að koma bara í milljón krónur skuld
Já.
Eða eitthvað svona að kjafta þið
sem betur fyrir er ég hættur þessu
Já.
En þetta er samt rétt já
Ertu með grátt hjarta, nei hvernig hjarta þetta núna skilur eða sko miklu
ég er ennþá svolítið bara
já.
Eiginlega gef ekki skýtt í neitt sko alveg sama hvað fólk finnst um mig og mitt fattar við, þetta er svolítið ég veit ekki alveg hvernig ég útskýr þetta en
já. Ég skýr hvað þetta við sem
þessi markað er svolítið bara að stúta mér hvað svona, stúta mínum huga
já.
Á veist, stundum góðan hátt en mest magni slæman hátt það hljómar ógæslega að mér er skýtt um alla og eitthvað en þú veist þetta gerðist bara með því að veist, ef ég væri ekki skýtt um hluti þá væri ég að tapa ennþá meira og meira pening þetta ég veit þetta hljóm var ógæslega og ég er að hlusta á mig núna bara áspyndi hvað er að þér, hvað er
það
að segja
myndir, þú sagðir svona að þetta væri þetta er fíkn svolítið, en myndir segja að, veist, að þetta væri svona definition of workaholic holosir sem skilur að hann að heldur þú getur ekki að fara að daga á þess að ekki horfa á þetta
sko, núna er ég byrjað svolítið að sleppa helgum og það markar er lokar um helgar
Já,
en tilkvæmur. Þegar ég byrjaði ég var bara allan daginn skoðamarkaðin, laugardagur, markar er lokar samt er ég að skoða
Fyrir tilgangur sem það skoðan á laugardagi
Þú getur svolítið fundið út hvað markar er með gera á mánudaginn með því að skoðan yfir hvað föstudagur og þriðjudagur gerði eitthvað svoleiðis
Getur séð þegar einhver er ekki að það svona pre-booka trade svona
Já, þú veist, þegar markar kemur hingað að kaupa minn eitthvað svoleiðis.
Já, nei, þú veist, eitthvað svona, þú veist, þú búin að kaupa en að kaupið þitt kemur inn á mánudaginn, eitthvað svona.
Jú, þú getur gert það.
Já, já, já.
Það er hægt.
Er margir að gera það, já?
Ekki rosalega margir.
Nei, það er ekki ógæslega heimst.
Jú. Og maður getur líka séð einhverstaðar, það var ekki tölur það sem að sé bara að X setti X mikið pening og það fór gegn hérna. Var ekki,
jú, það er hægt.
Já.
Það kallast fraktal, en það er ekkit eitthvað rosa gott. Þú ert svolítið bara herm eftir öðrum.
Nei, ég er talan bara, veist, það er að sjá bara einhver gæi bara hendi, við skilur við.
Jú, þú getur séð nákvæmlega hversu margir keftu hér, hversu margir seldu hér. Þannig að þú getur svolítið fyndið út, þú veist, ok, ef að markarinn fer upp ef að markarinn nær 500 krónum, segjum það bara, þú ert að kaupa eitthvað hlutabréf og þegar nær 500 krónur, þá eru 2000 gæjar að reyna að selja á þessu. Sem sagt, að þegar að markarinn kemur upp í 500 krónur, þá muni 2000 manns byrja að selja hann. Þú getur séð það.
Þú, já, þú verður ekki svolítið að þekkja bara söguna. Jú. Eða bara söguna tala með Bitcoin, þú veist að dettur alltaf að fyrir að fresti, eða svona tekur dipið. Þú veist, þarf maður ekki þekkja bara söguna eins og að degi alltaf bara ágæð, okay, það er alltaf að selja hérna, þá þarf þú að selja líka og sko, það er alltaf að kaupa þegar þú komur svona látt.
Það eru rosa mismandi leiðir til að treyta, þú getur gert sem sagt, þú getur skoða fréttir hvað er að gerast í heiminum í dag og fundið út hvernig verðbólgin er að ganga í bandaríkjunum og svona.
Já.
Þú getur líka skoða hversu margir er að kaupa og selja og hvar fólk er að kaupa og selja. Svo getur líka einfaldlega lesið sem sagt, öll þessi kerti sem er að myndast á þessi graf, fattari. Þú getur líka lesið það og það er það sem ég geri. Ég les hvernig markarinn er að haga sér. Þú veist, hvort hann er að hreyfast upp, hvort hann er að fara til hægri, hvort það sé á leiðinni niður.
Það er þú ert búin að stóta í þessar formúlur.
Já, eða þú veist.
Sem að ég sá að bara boring, neða skilur.
Já, þú veist, ég er ekki að stóta í að formúlur, eða ertu ekki að tala með þessi fólk að flauta hann á TikTok.
Jú, hann er að flauta, nei kominu.
Alla flauta þá.
Já.
Ha? Nei, ég er ekki sé bara
að fucking fyndi.
Nei, ég bara sé.
Það heldur mér ógislega ynd og ég held að
það virkar alveg, en mér finnst að það hjálpaði mér ekki, en ég, þú veist, í mjög stuttu máli markarinn er algoritmi, eins og sami algoritmin er á TikTok. Ef þú horfur á mörg hundavídeó þá færðu fleiri hundavídeó. Það sama gerist með markaðinn sem er ógeðslega skrítið bara hvernig mikið það sens. En ástæðan okkur þessi flautu TikTok virka er út af því að markar reynir alltaf að haga sér eins. Og það er gæi sem heitir Michael J. Huddleston sem að fann út úr þessu, hann kalla sig Inner Circle Trader, að þessi markar fílar ekki ójafnvægi, að hann vilja allir kaupi á réttu verði og verðinu sem fólk vill kaupi í. Og það er það sem ég er búin að stúdera, að þessi markar fer eftir algoritman og algoritmin er allir verða að vera sanngjarn, allt þarf að vera sanngjarnt. Og það er það sem ég treyta eftir, sem er rosa flókið eitthvað, en flesti sem eru byrjar að horfa á ennur sorgur treytir skilja hvað ég er að tala um.
Það er ekki svo hlutabreifa tölvuleikurinn sem ég var með í móbæl símanum mínum. Nei. Það var móbæl appið hana.
Hvað þú þá bara íta og móna?
Já, það sem buy, svo fyrir upp, sell, svo fyrir niður, buy, svo fyrir upp, sell. Er það ekki sem þú gerir bara?
Basically, jú.
En samt, það getur ekki verið.
Þetta er flóknara það.
Já, nei.
Væntalega flóknara
annars
það.
Annars var allir bara, skilur.
Já, veist, fólk þarf líka að skilja fattari, þetta er ógæsla flóki og ég veit að vera svona fokkilega, þá er allir að þessu.
Ég meina, ég var að græða fullt af peningum í þessu tölvuleik. Ég strax. Ég bara, ég með það, sko. Nei, herri, spurningarnar.
Já, við erum í rauninu búin að svara svolítið, sko.
Nei.
En, þú veist, en var þessi besti mánuður 11 miljonir, náttúrulega?
Nei, besti mánuður meira það.
Ói, hvað er besta spurning, sko?
Spurning, hver er besti mánuðurinn?
Viltu segja að þú mátt líka bara sleppa, sko? Það er ekkert mál.
Besti mánuðurinn minn, ég ætla að segja. Svo fólk fær eitthvað svar.
Já, þetta var meira en 11, þetta var 11 á einu degi, sko.
Jú, þetta er 11 á einu degi, 13, ég held að þetta var 13, ekki?
Já,
eitthvað svo.
Já, ég er að tala um dag, sko.
Á einum degi.
Nei, ég var að tala um hann að daginn, var 11 miljonir besti dagurinn?
Já, það var besti dagurinn.
En besti mánur, já, ok, já. Sorry, ég flækta svolítið, en hvað er besti, svona, ef þú gefur einhver smá hint, bara.
Besti mánur?
Já.
Ég ætla að segja 29 miljonir.
Ok, já. Sem þú tókst út þá?
Nei, bara sem ég greddi yfir mánin. Já, sem ég gæti tekið út.
Já, en það gæti allt.
Já, nákvæmlega.
Ef þú fokkar upp og
það gæti nefnilega gerst.
Ég hugsa það og það ég er svo mikið svona
hættu.
Ég er svo mikið svona að grænda alltaf í tölvuleikjum og eitthvað svona. Ég hugsa það, þetta er auðvitað ógeðslega mikið fíkn einmitt að selja ekki. Nei, að taka út af að þú ert búin að safna svo miklu upp í.
Já,
eins og þú sagði bara, safna svona hæskori. og reyna að segja bara 30 milljón tölu eitthvað svona. Ég myndi alveg, ég myndi vera þannig að ég verður bara svona ég vil fá þetta upp í bara hérna eitthvað, áðan ég tekt út.
Vist, eins og við tölum um áðan að þetta og hvað ætla ég að segja þetta er að koma
hann er svolítið steiktur í hausn eftir að það tölun
eftir að það það tölun
smá breyfart bara eins og áðan. Og hvað heldur, það að þú að segja? Þú varst ekki á... Þetta er svo teikt ekki hann að bro, give the people time to think. Það er ekki að tekið það. Það segja, hann var að vítja alltaf langt eitthvað.
En við getum svarað einu bara með að hugsa.
Vá, já, henni. Hættu hugsa þetta, fara að hugsa.
Akkur ertu svona bólin? Er spurning?
Akkur eru svona bólin?
Já. Þú verður bara að svara þessu, sorry.
Er þetta spurning?
Við erum bara, við erum
að einu job hérna. Ég meina þú með úrenna og hvað, það er svolítið bólin.
Já, veist, kæjan og die for respect.
Er þetta mikið svona falsjón, þú þetta?
Já, já, getum alveg, já, ég ætla að segja já við því.
En þú veist, varst hugsaði lengi út í þetta úr, til dæmis?
Nei, ég gerði það ekki, ég labbaði upp að þessari bú og sagði bara
þetta er cool úr.
Já, ég sagði, þú veist, ég sá þetta úr og ég sagði, getið sett mossan í steina í þetta? Og þið sagði já, svo ég kefti úri.
Hvað kostið þetta úr?
220, veist.
Okay.
Þetta nice. Eru mossan í demanda. Þetta eru ekki ekta demandar.
Veist þú hvað Rollers kosta?
Nei.
Nei, okay. Nei. Já, ég veit það, en ég var bara að skoða einhverja búðir. Þegar ég var að skoða mér úr, sko, ég kjöti þetta úr. Þannig að þá er ég bara eitthvað. Það standi ekki verðin að Rollers.
Nei, þetta er eins og ég fór í, þegar ég var í London, þegar á sama dag ég kjöfti þetta úr, þá labbaði ég og tvíbur minn inn í Louis Vuitton.
Já.
Og okkur langaði bara að kaupa eitt Louis Vuitton belti og ég vissi við áttum efnaði því að þú veist okkur langaði í Louis Vuitton belti saman. Við löbbiðum hana inn
já, bara eitt belti.
Eitt belti saman, þess að við getum bara að deilta milli, við erum tvíburar, kom on.
Já, við getum ekki með á saman tíma, skiljum.
Og við löbbiðum hana inn og það mátti bara vera þrír inn í einu. Þannig að við stöndum hana fyrir utan Louis Vuitton búðuna að reyna að komast inn að kaupa bara eitt helvítis belti. Þannig að við loksins komist inn og þau bara heyrðu tæktu húfuna þær, tóktu úlpuna þær, hengdu hana hérna og eitthvað. Ég bara, guð minn almáttur, ég bara hlaupa hérna að ná eitt belt og drulla mér út. Eitthvað, við græðum þetta og löbbum svona inn og svo setja beltin hana og akkurat belti sem við sáum á netinu sem báðum okkur langa í og við eitthvað reyna að kalla í eitthvað bara heim en að koma, þess bara, hvað getum við tekið þetta belti og eitthvað og bara, svo spurðu eitthvað, ég bara, hvað menur við? Við bara viljum vita verðið. Bara...
Og þú veist, ef þú vilt vita verðið, þá
átti ekki
eftir. Já.
Þannig að við spurðum bara, hvað kostar það? Hún bara, þú veist, drullið ykkur út. Bara því eigi ekki að vera einna.
Nei.
Við vorum 16 ára, 16-17.
Ég held ég fá svolítið oft svona krakkar sem eru bara, hvað kostar það?
Við vorum alveg ready að, þú veist, actually að spreða. Nú er ég að nota að spreða rétt. En við vorum actually ready að spreða í eitt
lúfið. Hún gerði ykkur greiðar,
já.
Mínu mann.
Mér finnst klikkað að kaupa. Ég skil úr og eitthvað svona, en ég skil ekki föt, sko.
Ég er ekki leika mikið í designer, sko.
Ég held að það sé dýrasta flíkin mín, sko. Nei, ég er ekki föt.
Þetta er eiginlega andugs eitt af dýrasta flíkinu mín, sko. Svona alveg, eða jakkafötum mín er eitthvað dýrasta.
Ég vil ekki en það máttlega með mig ef ég fyrir að eiga miklu pening í föt.
Já, þú lofar því.
Já, þú mátt ekki líkamsar.
Varstu síðast þú tókst í hendurna mér? Það gekk vel. Hann tók í hendurna mér þegar hann alltaf sagðist alltaf að fá sér tattú. Þannig ekki, hann hætti við það.
Hvað, ætlaði ekki að fá, er það ekki með tattú?
Nei. Ég er með tattú, en Óli...
Ég sá að þið voru að tala við Villa um tattú og allt svona.
Já. Ert þú með ekki tattú?
Ég er með tvö hérna, eitt hérna.
Já,
ég veit hvað það sést alveg í að þessi fyrir upp alla hendina hérna.
Já, nice.
Hvenær fæstu þetta?
Cool.
Þetta er næstu því eitt ár, minni mig. Nei, þetta var júní 2022.
Já.
Og svo fekk ég þetta febrúar að styttist í eitt ár í þetta.
Já, nice. Ég er að fara að segna mitt í mars. Þannig ég bara, þetta er fíkt, sko. Ég er bara,
þetta er bara, sko. Ég er ekki að segja lest, sko.
Ég er búin að bóka tíma og allt, sko. Ég bara, get ekki beðið að fara í tíman.
Borga pening. Erfið ákvörun.
Þetta er ekki erfið ákvörun.
Mínum andi. Verðan eilu. Why? Þetta er bara, bara mitt sjónar.
Það er bara þitt sjónar.
Ég veit
það. Það er bara að hafa þitt sjónar.
Don't disrespect þú. Nei, ég skilur þau. Þið með að gera sem þið með að gera. Og bara, mér stálega sunn tattu varum bara, wow, flott.
Já, já.
En ég gæti bara ekki að teki þessi ákvörðuna. Því að ég er hættur að ég vakna næsta dag bara, herru, mér finnst þetta ekki lengur
flott.
Hvað
ég
gera
þá,
skilur þú?
Ég
horfa
þetta
alve
Já. Það er bara mjög stúb
ég bara get ekki tekið svo ákvörun
það er svona, nei það er bara þitt
Ef ég finn ég kom Nei, ég er bara ekki að skoða tattum
Fáir hann að mynda alveg baki
Nei, brjála er
að Þetta brjála er að Það er ekki að setja svona stokks tattu
Ekki sjens Ekki sjens
Akkur ekki
Það er rosalegt sko
Það er ekki list það...
Sko, planið mitt er ekkert að vera í hlutabréfum alltaf
Nei, ok
Þú veist eins og að það er allir að segja að kaupa hús og það bara, það er hárrétt og áttu að vera að kaupa hús
Já.
Og markmið mitt er bara að eiga það margar fjárfestingar að ég get bara lifað af því
okay, já, já.
Að þú veist, það þarf ekki að vera eitthvað marga milljónir á mánuð eitthvað svoleiðis
mm-hmm.
bara það mikið að ég get lifað og ferðast án þess að vera eitthvað að hugsa til það ég þarf að vinna
mm-hmm. og svo gætur alltaf selt hús eða þú þyrtir það er svona fyrst mér hús og geggjur sko, þú veist, þau halda alveg verðið og hækka oftast mm-hmm. eða, veist, það
oftast,
það er ég ég sagði oftast, já. Ég sagði ekki alltaf já.
Það er þetta óslega ávert, ég var að lesa bók fyrir hagfræði þannig
Leitin, þú veistu hvað ég klár hana ég
Leitin á peningum, þá var hann með Það er eitthvað dattum minn afnæðan hérna. Hann er núna með þætti á rúf sem hann er að fara í samfélagsmiðla Þessan held ég að hann
tala um palla Við erum búin að tala um að ekki gera þetta lengur Tala um eitthvað, það veist ekki
Ég man ekki nafnæðan, sorry En hérna, já, hann, bókin hefði Leitin á peningum
já, já, já.
Og þá var hann að tala um, þú veist Stundum gerist það hús
Það
Bandaríkjum fulla hurricanes og fólk, já, og horf líka bara
Grindavík
og ofta stand en já, og líka eins og sagan segir skilur við, annað með hlutabrýðin þú eru oft, skilur við upp eða average, skilur við
já, en ég meina, þú veist,
og svo dalir
nú náttúrulega verðbólga, alveg klikku verðbólga og þú veist,
er ekki ekki í Bandaríkjum
neð, ekki í Bandaríkjum
hún er aðeins í 3% í Bandaríkjum og fer lækandi
ég var að horfa henni, veistu, Graham Stephan er Graham Stephan
ég kannast í nafni
svona, hann er ekki lágvaxingæði og já, ok, lágvaxingæði og er með hann
að þess að fyndið að fólk byrja að lýsa hæð alltaf strax
svo er alltaf líkastu hæð fyrst mér
þetta er hann að financial guy YouTube inna,
já, já.
Já, en að hvernig geti hann var fasteignasali í byrjun
já, hvað gerir hann?
Já, hann var að hann var að spá að ég sagði síðar bóttir þetta hræðal Þannig að lífverisjóðanir í Bandaríkjunum var allir að fara down and dump og það var alltaf að fara að hausinn sko. Að því að það virkaði þannig að þú borgar í lífverisjóði í Bandaríkjunum og það var alltaf að borga út fyrir gamla fólki skilur
já,
það
já.
Beinti að borga þeim skilur og það sé alltaf að fara að hausinn og eitthvað það er svona áhverð hvernig...
Já, það gæti alveg verið sko
já, já.
Ég hef það... hirti um
þetta
sko
Þú sagðir að þetta komið síðast þætti þessi þáttur eru að koma út eftir tvær vikur
já, Talandi þar síðast þætti hjá okkur
já.
En já, en hva, útskýra einu svona en af hverju græðir að það taki ekki út bara skil allt strax
Og þannig þarf að byrja þá aftur á núlpunkti Ertu ekki að skilja það?
Samsetti vextir
já.
Leifa mér að græða ennþá meiri pening og ég er að græða núna Þetta mun hljóma ógeðslega skrítið En markmiðið mitt, og þetta er í alvöru markmiðið mitt
mm-hmm.
Lok 2027
Já.
Það er að græða 8,6 miljónir daglega
Já.
Það er markmiðið mitt mm-hmm. Og ef ég byrja að taka pening út núna og kaupi að fjárfest í hús eða eitthvað svoleiðis þá er ég svolítið að lengja mitt tímabil í að ná þessu markmið
mm-hmm. Þú græðir á því að þú getur nota meira peningum til þess að
kaupa ennþá meira
Þannig, já, af því að ef þú möttu kaupa nulli þannig að borga 500 skall 21 gæði 100 skall mm-hmm. þá hefur þú hvað, sagður 300 skall total
þá ertu komin á næsta skref já.
total 300 skall já. En núna hefur þú allan pening sem búin að græða sem þú búin 30 miljónir já, það er ástæðan
núna reikningarna minn sitja þetta byrja sem 50.000 reikningar þeir byrja með 50.000 bandaríska dólar inn á sér þeir eru komnir upp í 96.000 hver
Já, og þú með, hvað sagði?
20
já, sorry
Já, byrjar ekki með 20, sagði, 1000 inn á hverju reikning
Nei. Þetta byrja með 50.000
Já, ok, byrjum 50
Já, og þeir eru komin, núna setja er í 96.000 hver
Já
Og ég er nýlega búin að taka út 1. janúar Alveg nokkuð háa upphæði
Ok En það fyrsta útættiðina?
Nei, alveg 12 eða eitthvað
Já, ok Þú ert alveg, já, þú ert að plana þetta að velja? Svona útættir og
Mér finnst það, þeir leifa að taka út tveggja vinna fresti
Já, ok, þeir lefa alveg að taka svona oft
yeah.
okay. Ég myndi alveg að halda að vera svona
Ekki bara dælega, ég bara græti 10 miljonur núna Ég vil taka allt bara núna
Nei, þeir vilja ekki að taka þetta dælega Því að þú gætir gert þessu ég gerir Keift 60 stykki og bara moka þeim pening
já, og svo bara selt allt
Já, og svo tekur þetta út, fattari Og þeim líst ekki á það Því að þeir, út að þú ert að treyta fyrir þá Þá mega er segja bara nei Það sem þú gerðir bara, þetta er ekki rétt Þú ert ekki að treyta, þú ert að gambla og það vitt svo til að þú varst heppin í þetta skipti
mm.
þannig að þá segja bara veist, þá byrðir úttekt og þeir segja bara nei þú mátt ekki taka þetta út og þá þetta býði tvær vikur viðbúð til að reyna aftur
mm.
en þú veist tala samsetti vextir er þá vextir á reikningunum hann
nei þú veist þetta heitir samsetti vextir hugtaki heitir samsetti vextir
því þú ert að
þeir, þetta byggist já, upp
á sig það væri ekki samsetti vextir eða væri mínus þú veist
já,
ok, þá skil ég I understand 100% now, sko. Nei, núna allir sem skildi ekki á hann, núna skildi þetta Allra klára spurningan þarna
Við erum svo
Nei, það var ein spurning sem ég skildi ekki neitt sko.
Já, já annar strategy
Þannig að Já, hvernig virkar strategyðan þín í ICT?
2022 model Það er nummer eitt og ég nota aðalega
Ok, útgjur ekki aðeins hvað ICT er hvað,
Þú byrjar bara að tala svo robot sko.
Já, bara 2022
model
hún á að vera
ICT er skammstöðun fyrir Inner Circle Trader
já,
hann heitir sérst Michael J. Huddleston
já, ok já.
Gæin er snargeðugur hann er actually snargeðugur hann er með bipolar syndrom og skizofrenja
já, og hann er bara gæm moldrýgur
og sérst að árið 1997 já. Fann hann út að markari fyrir eftir algoritma og fram að 2016 hélt hann þessu leyndu minni mig, ég held að hann gæti verið að segja kenna öðrum undir svona leyndu en árið 2016 byrjaði hann að kenna fólki frítt hvernig hlutabréfamarkarinn actually virkar og var að sína það sem hann að gera actually rétt og markarinn hermir eftir sér nákvæmlega sem sagt já, hann byrjar að kenna þetta allt frítt að markarinn algoritmi og fer eftir lögur og reglum í mjög einföldu máli fyrir ykkur og hvernig ég græði minn pening markarinn fer eftir sex mikilvægum reglum ef þú og já, þær fara eftir röð 1, 2, 3, 4, 5, 6 ef þú veist að 1, 2, 3 er búið að myndast þú sér það fjærar myndast og svo fymta loksis myndast þá verður svo sjötta myndast
þannig já, það bara gerist
það gerist, okay, það er staðfest það er 99% það er gæti klúrast
já.
Þannig að þetta er ekki 100% það er 99% að það sem að marka mér gera næst er rétt og það er að þú sérð allt myndast í þess beinni, getur séð þetta live
það má ekki vera 1, 2, 3 svo 5
það getur gest en fjagur fjörði mun alltaf koma ykkur tíman
en það vera bara 1, 3, 2 skilur
neða það gerist ekki, það er 1, 2, 3 er mikilvægast
já, það gerist að þetta fylgjast með bara, okay,
já, það fylgjast með 4, 5
er það 1 gæti verið að bara þetta lækkar, er það bara 1 skilur
það, já, það er 1
það lækkar
þú ert að hugsa bara 1 Tveir, fuck
Já.
Tveir, fuck
Þetta er nákvæmlega
We've cracked the code, guys You have millions now
Vilkið því bara maður
Let's go, money in the pocket
Þetta er flóknar þetta En Michael ICT Innesalku trader, hann kennir þetta allt frítt inn á YouTube og það er ástæðan okkur ég bendi fólki á að læra þetta á YouTube í staðan að borga þetta mér því að, ok, já, ég einfalda þetta En það líka til frítt efna þessu svo þið þurfi ekki að koma til mín
ég Hvað kostar hjá þér hann Discord?
5500 á mánu
já.
2700 minni mig á viku og svo yngresla er 40.000
Já,
já, akkur hefur yngreslu 40
Bara?
Bara
Það er bara lifetime
Já, bara lifetime, bara, það er bara að borga og hefur aðganga
að Já.
Okay. Já, ég einfalda þetta allt en þetta er allt frítt á YouTube svo þú þarft ekkert að koma til mín
Þú ert basically ekki bara heimildrið gerð úr allir þessu
Já
Þannig að það voru ekki að koma með eitt nýtt, basically Jú, það þínar experience, ekki? Svona, þínar
já, þú veist, já, þú veist, eina sem ég gera ég einfalda bara reglu 1, reglu 2, reglu 3, reglu 4 Þannig að, þú veist, út af því að ICT er með, þú veist, bipolar þá byrjar hann að röfla svolítið mikið Þannig að 20 minnuna vídeo er komið upp í 1 klukkustund og 45 mínútur Þannig að fólk verður svolítið þreytt á honum en það verður bara að vera þannig Já, það er ICT, Inner Circle Trader og strategían mín er sem sagt, það er 2022 model sem er sem sagt 2022 mentorship á YouTube af Inner Circle Trader, ég mæli með að allir sem vilja læra þetta fari þanga
Er bara playlisti?
Er bara playlisti, YouTube playlisti, bara horfir í gegnum þetta allt
Hvað er langur?
64 klukkutímar
okay,
Svo er það Market Maker X model ég segi X því að það er annarkvort Market Maker Buy model sem því að markar eru uppleið eða Market Maker Sell model sem því að markar eru niðurleið
okay.
og þetta eru þess að tvær aðal sem ég er svolítið að nota daglega
aðferði segir
já aðferði, strategía sem ég nota til að kaupa og selja og svolítið veit hvert markar eru að fara næst
ah.
Þú vilt þú cool Nei, bara, nei, þú veist bara að hafa áhuga sem er bara cool. Það ég veit bara að ég hef null áhuga sko. Þú veist, og það er bara, það er ekki bara breyta sko. Já, bara 100% ekki. En við erum bara nett að bara
hvort er það að hefur áhuga á þessu eða bara þið langaði pening hvort er skilur
bæði
bæði já
já hann sagði í byrjun þú veist hann hefur áhuga á þessu skilur
en, er líka en ég bara pæla því þessu sumir skilur verða listamenn og hafa okkur mikið áhuga því en fáðingar pening skilur
þetta sko
þetta verður svona hérna þér var ennþá bara grænda í þessu en nei ég veit ekki
þegar ég byrjaði þá var þetta svolítið sko ég kom ekki úr fátækri fjölskyldu og ég kom ekki heldur úr ríkri ég kom bara úr bara mjög basic fjölskyldu sem að gat þú veist sparað mánaðlega var þú veist ekkert í skulda ekki mikið pening nema skóla og hús og eitthvað svona þú veist ég kom alls ekkert úr fátækri fjölskyldu
ég kom eða ekki þú veist það í fjölskyldinni
já
þú
veist já en það er rétt
já
og þú veist við áttum alveg tvo bíla við vorum með körfuboltavöll þú veist körfuboltaspjald úti
já.
Flott hús, bílskúr, hund, fattari
Við vorum með, kominu
Við erum flutt núna, fóruðum í skildu
já.
Þannig að þið fóru bara sikkur leiður
Þetta hljóma alltaf er svo, þetta, svona ævisa
Já
Leiðanum bara
tala Sorry. Nei,
ég er að hlusta
Og þau sem satt skildu og þau flutt í sikkur áttu og bæðir eru núna bara að gera rosa gott fyrir sjálf og sig Pabbi minn Páll Sævar hann er þekkt þessu rödd Íslands hann talar fyrir píluna fótboltan og allt svona það er pabbi minn og svo mamma mín er með svona ráðgjöfa fyrirtæki og er að greina fólk ég veit ekki alveg nákvæmlega hvað hann gerir en, já, það er alltaf
eitthvað cool
eitthvað rosa nett sko og það gengur var alltaf rosa vel
já.
En ég sem satt byrja að læra þessi hlutabréf út af því að mér langar líka að vera svona eins og fóreldrar mín er að byrja allt í hennar bara að græða alveg helviti góðan pening og ég sem satt aðal stefna mín er að græða eitthvað svo var þetta svolítið bara svona hobby sem að ég vildi sinna og bara það vill svo til að það borgaði mig líka og svo þegar ég byrja að segja fóreldrar mínir frá þessu, bæði mömmu og pabba og ömmu og afa, allir sögðu bara þú ert að fara drull upp á bak þú ert að fara í skuld þú ert að fara átt enga pening þú ert að fara að tapa öllu og ég tók þessu svolítið bara þú veist, ég hafði væntanlega tók þessu persónlega en ég tók þetta svolítið bara sem
bara að show you
já, bara svona, bara gauir, horði bara fylgstu með
já,
nákvæmlega
TikTok, nei
ég tók þessu bara þannig og bara horði á mig og sjáðu hvað í ósköpunum ég get gert
en voru alveg að trúa þér?
Þau trúðu mér ekki, sko
nei, að mér líður þessu Nietzsche trúðu þér ekki, eitthvað, ekki eitthvað heldur þú?
Hvað, bara núna?
Já, bara, þú veist, 13 milljur einum degi, skilur, það er alveg bara
Ég held að fólk trúi mér ekki
Nei
Ég held ekki
Nei Ég myndi trúa þær miklu meira Ég myndi sjá það bara Ég skilur hvað meina
Já
Bara hvernig appi virkar Æ, ég veit ekki, ég veit ekki
Ég þarf bara að byrja að taka upp oftar
Já
Ég myndi bara einbyrða mér að
Ég held
að
ég
myndi Þrætning, sko
Ég held að ég myndi Nei, sko. Þú þarft Hvað þarft þú að samfæra eitthvað fólk skilur Viltu fá eitthvað recognition frá í þessu
Nei, það sem ég segja, hann ætti bara að einbytta sér að trading, skilur
við, og þú veist Ég meina þessi ICT-gæði, er hann að græða alveg, jú, hann lítur að græða
Já, hann á þrjú hús, hann á fjóra korvettur, ég veit ekki, hann kaupar alltaf korvettur
Já, það er ódýrari, ég heldur ekki að þú fekka $70,000, fína korvettur, þú veist, hún er svona comparable við hann að, þú veist, þegar alltaf að segja, þú veist, hún sé alveg góð og,
eitthvað hann er alltaf, þú veist, alltaf ég veit að ICT þarf alltaf að sanna sig að hann er actually að gera það sem hann er að gera rétt og eitthvað svona mér er, veist, eins og ég hef sagt þrisvar núna í þessu hlaðvarpi eitthvað mér er svolítið sama, ég þarf ekkert beint að sanna mig, þú veist, fólk má hata með þau vilja
Já, það er svo fólki heldur, já það er svo þau komið til mér þess að því að þú sagði síðast að hann að þú ætlar að hætta sitja það nú TikTok, ekki?
Jú.
Já, vildir ekki að fólk vissi, hvað segir þú?
Ég vildi ekki nákvæmlega hvað fólk veri vissi nákvæmlega hversu mikið ég var að græða
Já, bara þegar það er hættulegt eða hvað
Bara
Það er líka bara óþægilegt
Já, það er svolítið skrýta að fólk veit nákvæmlega hvað ég er að græða Ég var alveg farin er á auto og er að kaup með bjór og fólk kemur svo upp en bara heyrðin ekki að splæsa mig líka Ég bara, hver ert þú?
Já
Bara, ertu ekki gott að pissa TikTok? Ég bara, jú, en hver ert þú? Ég var að klára áramótaskaupi með fjölskyldinni, fór að sprengja og vinkunum mín bauði mig svo nýra á auto og ég bara, já maður, endilega ég mæti hana og fer strax á barinn og þrír gæjar lappa upp að mér, ég bara, hvað er ég að fara að lenda ykkur slagsmál með hana, og hver einast er bara, herrin er ekki að borga myndir ekki líka og veist, minnst þetta svolítið
Og þú ekki bara yes sir. Nei, ég er að grínast. Það megar ekki sem sko.
Bara læra þau.
Já, nokkvæmlega.
Nei takk. En já.
En þú veist, já, ég segi, þú veist, fólk, ég býð upp á því að fólk bara kaupa af mér. En ég bendi líka fólki frá mér. Þú veist, þú þarft mig ekki til að læra þetta. Ég þurfti mig ekki til að læra þetta.
Jú, alltaf þinn heila. Jú, skilji. En já, það er málið, þú veist, fólk heldur að þú veist núna, nú ætla ekki að setja meira hér. Núna verða að kaupa my course svo það sem fólk
nei alls ekki já, já. Ég var ekkert að benda fólki
nei ég veit að en það sem fólk skilur we got him skilur núna já. Loksis getum við sagt skilur þú veist hvað meina
já ég skil það
við voru að bíða
mér finnst alltaf pirrandi sko og það ég veit að það virkar og ég veit alveg þegar ég sé svona til það ég bara svona okkar þetta virkar en ég bara
að sko ég veit að þetta er til en ég aldrei sé þetta virka person in person þannig maður er bara smá bara hvað magic shit er þetta skilur veist, og hvernig en þú eru til á Íslandi eru bara einhverjir
ég held við sem tveir ég og einn annar
heldur þú sé ekki fleiri er hvað
ekki sem ég þekki
nei Þór leynir á sig samtaldi sko
já lítur einhver að vera hann að einhver sveittur bara í einhverjum kjallar
einhver það er undur bara
einhver heldur ekki
gæti alveg verið
hann pottið þetta einhver fullar fólk sem líka bara er ekkert að tala um það það er bara að vinna velna vinna þetta er bara svona já,
ég var að horfa á bíómynd var að grípa fram mig sorry nei og þá var þetta var svo fárlega bíómynd eitthvað stelpan, eitthvað, hún var í lögfræðskóla svo var ekkert sagt með gæjan hann var bara eitthvað trading, skilur við maður var bara eitthvað já, og hann, skilur, maður var ekkert útskýrt skilur við, bara, það er eitthvað alltaf látið og svo sé bara eitthvað, já, hann vinnur ekkert, hann bara græði money,
já.
Skilur við, þessi myndla það er ekkert tannig, þú veist þú verður ekkert að gera eitthvað, skilur við já, en voru búin að koma inn að af hverju vinnur þá fyrir vitalið.
Það var fyrir vitalið.
Já, já, veistu útskýra fólki, ef skilur, er það svona fyrir connection eða hvað?
Sko, mér alveg sama að fólk veit ég sé ennþá alveg
reyna marga. Já, ég veit út.
En, já, ég vinn sem sagt ennþá ég að pólu út af því að, þú veist, Eðimar er mér fucking legend, ég elska hann. Mm-hmm. Og líka bara, ég held ég myndi bara vera þunglindur ef ég myndi ekki halda frá að vinna. Mm. Veist, ég vann ekki neitt yfir sumarið, eða bara rosa lítið, eitthvað eitt laugardag á tveggja vinna fresti eða eitthvað. Og veist, þetta var bara, mér leittist svo rosalega og ég var alltaf að hringja alla vinir mér að heyrðu hvar er þið og þeir bara heyrðu ég er að vinna ég kemst ekkit fyrir bara sitt í kvöld þannig að ég eitthvað þá eitthvað að treyta hann að bíða eftir að tíminn líði eitthvað já, græddi minn slatta pening eða tapaði mínu slatta pening og svo bara hélt ég áhara með daginn minn og dagurinn bara leið ekki neitt þannig að ég þú veist, hélt sagði bara við yfirmanni minn, hann gufustjóran bara heyrðu, mér vantar fleiri vaktir hann bara já maður, ekkert mál, ég bara redda því og bara strax líðið mitt var að miklu skemmtilega því að hann, viðst, hann leiði mér alveg að treyta með hann í vinnunni sem að ég dyrka bara því lengi sem ég sinni væntalega mínu verkum og viðst, mér finnst líka að fá ekki geggja afgreða fólk ég veit ekki af hverju það finnst bara, viðst, ég kann á allt þetta rafrettur og snus og ég þekkið allt rosa vel og þannig að ég væntalega mér finnst þetta bara gaman að vera að hjálpa fólki eitthvað. Já, ég veit ekki, mér bara finnst þetta geggja og ég bara sé ekki ástæða okkur ég ætti að hætta þetta er líka svolítið bara svona ef allt skildir hrynja það á ég pólo til að leggjast aftur á og geta unnið þar með þeim þegar þess, þeir treysta mér og ég treysti þeim
já ég held að vil sé bara nokkuð góður nema Einar, þú með eitthvað?
Nei, mér finnst þetta bara svo cool
já, takk,
sem við leys Einar er bara fell in love Einar er bara
nei, ég er bara svona, mér finnst þetta bara, þetta er bara cool
svona það gerist hvað er það, það er ekkert cool áður nefnum komin það
jújú, en þú veist bara, ég er búin að tala núna í næstu 2 klukkutíma
já
það er bara,
hvað er
einn og halvur
já, einn og halvur
nei, ég er bara vel gerst sem þetta gera
bara, takk fyrir
það
þetta er mjög áhugað sko
ég vonið að vera bara að gegja það og að tengja til mann hús í LA og flotna bíl
er það markmið? Ef allt myndir fara svo draumur hvað myndir þú vilja, hvað væri þú veist, ertu einar alltaf pressum að setja ykkur goals ertu að manifest á
að setja sig goals
ég er að fara til Miami 28. júli að skoða hús
okay.
Reyna að flytja þanga, fá green cardið út af því að skatturinn er 0% þar fyrir fjárfestingar
okay, já, okay.
Þannig að ég borg ekki neitt í skatt þannig að ég þarf að senda green cardi fyrir það
en ekki bara Dubai það
þú mátt ekki blóta alman að færi í Dubai það er fangils tími
Dubai er þetta alveg fucking stupid sko.
Og líka en pælir því með siðfræði skilur í Miami, 0% skattur hvað er þú að borga þú veist í alman að heil skilur, þú veist ekki að
Það er 12% í þetta social security skatturinn. Okay. Þú borgar tækla sér 12% í skatt. Já,
en það er minna á Íslandi.
Já.
Nei, það er bara áhugt sko. Eða svona, ég er alltaf að hugsa líka svona siðfræði, skilur. Pælir eitthvað í því eða?
Nei, ekki
mér. Er hægt að græða of mikið pening, skilur.
Já, jú.
Það er svo margir fátækir einhvern veginn, það er svo margir sem eru búin að sjúga upp allan peningin, skilur.
Ég trúi á því
það. Það er bara
hægt að græða alltaf mikið pening.
Skilur, þetta er svona áhugt sko. Er einhver þannig billionaire sem er góður, svona, þú veist.
Sem að gera hluti, þú veist, bara rétt
á. Er hægt að vera góður billionaire?
Nei, eða þú getur ekki eignast svona mikið pening með því að vera.
Vera góður, já, ég trúi því.
Það er ekki hægt.
Ef þú myndir núna.
Þú verður að íta einhverjum niður til að.
Ef þú myndir græða 3 milljarða sem er talað mikill peningur en það er ekki eitthvað oh my god, skilur
við jú
samt ekki, það er alveg margis
3 milljarðar
íslenska krónur
já, ok, þannig að þú verður bara
nei, en ég er að segja, Einar þú verður hissa hvernig margir með milljarða í Íslandi, sko
já
checka bara tekjublöðin
það er svo slatta pening
með, sko? Na, kóta, þú veist, útgerða fyrtingin
þú veist, já, þú bara varst að tala um þess að þetta
væri bara ekki nei, en við búum á litlu landi skilur og það eru margir á Íslandi
já,
sem eru með 3 milljarða ef þú varum með 3 milljarða væru, hvað heldur að öll þín morals var bara gone eða þú veist skilur við væri það
nei, ég ánsjóks ef ég á að segja heiðalegt ég held ég mér væri þú veist ég held ég var ekki að hugsa út í hvað ég var að stela peninga af eða þú veist
nei, já stela, þetta
er ekki að stela ég er ekki að stela
ég skil kominar,
já
ég
væri ekki að hugsa út í En ég held ég var ekkert eitthvað, ok, ég ætti kannski að gefa 100 milljónir til fátækara eða eitthvað svoleiðis. Ég myndi væntalega að gefa eitthvað pening til, þú veist, og það öll fjölskylda mín, það er bara, þú borgar skatt og þú gefir pening í, þú veist, rauðakrossins eða eitthvað svona.
Já, eitthvað svona sem fjölskyldan.
Já, þannig að ég myndi væntalega líka að vera að gefa pening í rauðakrossin og gefa fátækara fólki í jólagjafir eitthvað svona. En ég held ég væri ekkert eitthvað beint að sækjast í að gefa 50% af mínu launum í
nei.
Í góðgeramál.
Nei, nei, mér svo áhugvert maður. Mér langar, kannski þetta er maður frá heimspeki. Nei, þetta ég veit ekki. Pappi fór heimspeki, ég veit ekki. Ég er alltaf að horta á heimspeki sem bara bullshit, sko.
Heimspeki er fucking cool.
Ég veit, ef stemma pælar í það.
Detti það með kaldan var, heimspeki.
Hver, veistu hversu oft? Ég er með strullað pælingar ef ég drekkingar, sko.
Það hljóma svo eitthvað rút að segja það hvaðan kemur þetta fátæka fólk það skilur við það hljóma svo fucking arrogant skilur við en við sem að pæla já þetta er náttúrulega já
herra áður við byrjum að tala um hvernig við erum fullir ef við ekki bara hætta
jú bara takk fyrir viðtali þetta var gaman að fá þig
takk hérlega fyrir mig
já bara ógeðslega áður það var gaman að fylgjast með þér sko
já takk fyrir það gott að fylgjast ykkur
jú, já, sumlega, gaman að kynast þér
já,
vinur á Facebook nei
á Facebook, við erum vinur á Facebook nei, herri, bara gekk ég að fá þig og já,
takk hérlega fyrir
takk fyrir að hlusta og horfa og læra einhvað að þessum gæja þeina
check ég á sjálf þannig að ICT og hvað var hitt
bara allt sem að tala
hingaðin
ICT
hingaðin undan
hver?
Chris
Trades
já, þeir tveir Chris
Trades og Inner Circle Trader
já, ég ætla að checka á því
yeah, right
ég seta watchlist